U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će na talasima Radio Beograda 1 realizovati današnji Uhvati dan, jutarnji program, izdanje za sredu 22. marta. Kako se napolju vidi, kako je napolju svetlo, nini čudo, s obzirom da je proleće počelo, evo ima sad već i skoro dva dana, a sunce danas izlazi u 20, odnosno izašlo je, već moramo da govorimo u prošlom vremenu, izašlo je u 20 minuta do 6 časova, a zaći će tek u 17 časova i 56 minuta, tako da obdanite danas traje 12 sati i 16 minuta. I polako idemo ka ovom vikendu kada će se kao i obično, kao i mnogih prethodnih godina, s obzirom da je to posljednji vikend u mjesecu martu, promeniti vreme, tačnije kada ćemo kazaljke na našim satovima, časovnicima pomeriti jedan sat unazad, dakle dolazi ona noć u kojoj ćemo kraće spavati, pa će onda od sljedeće sedmice i te kako se videti već negde oko 5. Po novom vremenu, naravno. Počinje dakle ovog vikenda letnje računanje vremena, a pred nama još jedan prolećni dan koji će po mnogo čemu ličiti na letnji, i to najavljuju i aktualne temperature koje su još uvek one prema merenjima za 5 časova, ali koje kazuju da u Beogradu recimo već 15 stepeni, Beograd je najtopliji, 14 stepeni je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, u Velikom Gradištu i u Nišu, u Novom Sadu trenutno 10 stepeni, u Kragujevcu 9, najniža temperatura, mraz ipak u Sjenici minus 1, a na Koponiku trenutno 2 stepena. I samo da bacim pogled, evo, u celoj zemlji potpuno vedro vreme, ili rečima Bore Čorbe, vedro nebo bez oblačka. A pred nama još jedan dan u kojem će, kao što rekoh, temperatura mnogo više ličiti na letnju, posebno ponegde, kao recimo u Beogradu, jer najviša dnevna temperatura danas biće i do 25 stepeni.
Dobro jutro, ispravka, izvinjaš ti pa da reč.
Dobro
jutro. Evo, malo pre smo čuli vaš kolega Đorđe Radosavljević i ja dok smo preslušavali najnoviji izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura tebi na radost danas do 27 stepeni.
Do 27?
Da, da.
Divno, znači koliko od sinoć se promenilo, znači 27 stepeni. Pa dobro, ti ćeš preživjeti. Dobro jutro, Vladimire Mihajloviću.
Dobro jutro.
U krasnim rukavima.
Prilagođavam se, ne svojom voljom.
Ah, šta bi dao da si u Sjenici minus 1, milinica, subjektivne osjećaje minus 3.
A vedro.
A vedro, tiho, bez vetra. Savršeno. Ili Koponik, počinje je Koponik ski feste, znaš, tamo još uvijek ima 30 cm snega.
I u priluče nadaju se ove trajati sezona.
Jest, čak da će se možda skijati za 1. maj, to sam također čula. Već sljedeće nedelje vreme potpuno više normalno u odnosu na godišnje doba koje je tek počelo, dakle najavlja se neko zahlađenje i pad temperature do normalnog, normalnih iznosa vrednosti temperature za ovo doba godine, tako da vidimo sada ovaj, kukali smo da nam je hladno, mi neki, sad nam je ovaj prevrući.
Samo da te pitam, da li se ovoga jutra boju laka na noktije uparila s razlogom sa bojom olovke, bar približno, ili, mislim, ako bi to gledali, ja bi trebao da imam neki sivo plaž.
Nisam, Vlado. Inače, bila sam Mirija u Smederskoj Palanci. Znaš da ljudi, ovo naše časkanje na početku prejutrnjeg dne nekako i zbog toga počinje sve kasnije.
Mislim da ćemo flash preskočiti u pola sedam kako smo krenuli.
Da. Ljudi to jako primećuju kao vas dvoje, vi Vladimir i Mihajlović, vi uvijek imate nešto da promenite, uvijek imate nešto da se ne smete. Tako da, ne znam sad šta da ti apropo kažem na boj svog laka na noktima. Mislim da je mnogo bolje da kažem da je već 6:06 i da je zaista krajnje vreme da Vladimir Mihajlović počne današnji jutarnji dnevnik.
Na početku dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Američka kompanija NCR otvorit će novi poslovni objekat u Srbiji i zaposliti 1500 ljudi. Evropski komesar Johannes Hahn u vanrednoj poseti Makedoniji s predsjednikom Ivanovim se nije susreo. Navršava se godinu dana od terorističkog napada u Briselu. Dva naša kluba imaće danas obaveze u Euroligi. Košarkaši Zvezde dočekat će Olimpijakos, a vaterpolisti Partizana nemački Hanover. Sunčano i toplo danas, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. U naredne 3 godine još 1500 mladih stručnjaka dobit će posao u novom poslovnom prostoru kompanije NCR. To je rezultat ugovora o podsticajima vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra koji su potpisali predstavnici američke kompanije i ministarstva privrede. Tom prilikom premijer Aleksandar Vučić je izjavio.
Danas NCR ima 2134 zaposlena, kada ovo provedemo u delo imaće 3634. Nastavit ćemo da pomažemo zapošljavanje naših ljudi za privlačenje stranih investicija i to da bih skratio ima za nas trostruki značaj. Jedan je smanjenje nezaposlenosti i povećavanje zaposlenosti. Broj dva je povećanje rasta naše ekonomije, imaćemo više novca za povećanje plata i penzije u javnom sektoru. To znači da će dodatno da dolaze i novi investitori, ali da će i oni i svi ostali da šire svoj posao u Srbiji.
Širenje poslovanja NCR-a jedan je od pokazatelja povećanog interesovanja američkih kompanija za ulaganje u Srbiju, konstatovano je na sastanku premijera Vučića i američkog ambasadora Kajla Scotta. Njih dvojica su se saglasili da su odnosi dve države u usponu. Saopšteno je da su razgovarali o situaciji u regionu i o odnosima Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podneće zahtev za starosnu penziju čim mu istekne mandat 31. maja, saznaju novosti. Iako Nikolić kaže da to ne znači da će prestati da radi, ističe da za sada nema dogovora o nekoj funkciji koju bi eventualno mogao da preuzme. Njegova penzija iznosila bi oko 104.000 dinara, što je 80% od sadašnje plate od 130.000 dinara, pišu novosti.
Predsjednički izbori 2017.
Strani posmatrači mogu do ponoći da podnose prijave za praćenje rada Republičke izborne komisije, odnosno biračkih odbora, na izborima za predsjednika Srbije koji su raspisani za 2. april. RIK je saopštio da će 2 posmatrača Centralne izborne komisije Ruske federacije pratiti rad biračkih odbora. U proceduri su i zahtevi za praćenje sprovođenja izbora koje su podneli Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ambasade Sjedinjenih američkih država, Francuske i Velike Britanije, kao i posmatrači Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Domaći posmatrači moći će do ponedeljka 27. marta da podnose prijave za praćenje rada RIK-a. Do sada su se prijavili Udruženje građani na straži, Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, JUKOM i CESID.
Predsjednički izbori 2017.
Brzo formiranje nove vlade posvećeno je sprovođenju reformi i poštovanje izbornih rezultata, implementacija dogovora iz Pržina i uzdržavanje od raspirivanja međuetničkih tenzija, su glavne poruke Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna i trojice europarlamentaraca posle susreta sa političkim liderima u Skoplju. U zajedničkom saopštenju predstavnika Evropske unije se navodi da bi svi politički lideri, uključujući predsjednika, morali da poštuju rezultate poslednjih izbora i da u demokratiji svako mora da prizna parlamentarnu većinu. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov nije se sastao sa Hanom, obrazlažući to kasnim povratkom sa puta u Mađarskoj. Iza Skoplja se javlja novinar Skopskog dnevnika Branko Đorđevski.
Potrebna je nova vlada, časovnik otkucava, potrebno je liderstvo umjesto taktike, ekonomija trpi, su bile reči koje su otklonile dileme. Sa time su se nade do skorašnjeg premijera Nikole Grujevskog i njegove partije VMRO, ZPMN, da će doći do promjene stava Brisela i da će se prihvatiti odbacivanje tiranske platforme iz programa nove vlade koju dogovaraju SDSM i albanske partije i da će doći do zakazivanja novih izbora, izgubila još pre održavanja njegovog susreta sa Hanom. Očigledno je da je glavna tema razgovora evrokomesara Hana sa liderom SDSM Zoranom Zajevim, sa Alijem Ahmetijem iz Duija, Bilalom Kasanijem iz Bese i Zijadinom Seljom iz Alijanse za Albance, bila kako da se formira njihova vlada u situaciji kada makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odbija da mandat Zoranu Zajevu. Ivanov je odbio susret sa Hanom, navodno zbog kasnog vraćanja iz Mađarske, no u saopštenju je navedeno i da nije promenio svoj stav da će mandat dati samo ako se platforma povuče. Umjesto susreta sa njime, Ivanov je Hanu poručio da iskoristi njegov termin i da primi delegaciju građana koji protestuju već 3 nedelje širom Makedonije. Han, međutim, to nije prihvatio. Inače, nekoliko hiljada makedonskih građana okupljenih oko inicijative za zajedničku Makedoniju je protestovalo u centru grada. Han nije zabrinut za budućnost Makedonije, nego za neke njegove agende, rekao je jedan od lidera protesta Bogdan Ilijevski. On je poručio Hanu da ako je uistinu zabrinut za Makedoniju, onda ne bi podržavao Sorosove vlade i tiranske platforme, čiji je cilj redefinisanje makedonske države. Protestanti su se okupili i oko 13 časova oko predstavništva Evropske unije u Skoplju, gdje se Han spremao za susrete sa četvoricom lidera. Građani su transparentima na kojima je pisalo da se odbaci tiranska platforma i da se začuva unitarno državno uređenje Makedonije, su tražili susret sa njime. Evrokomisar je zbog toga morao napustiti zgradu na sporednom izlazu.
Navršava se godinu dana od terorističkih napada u Briselu, 2 sinhronizovana napada na aerodromu Zaventem, a kasnije i u metrostanicama Majlbek i Šuman. Poginule su 34 osobe, a više od 300 ljudi je tada povređeno. Odgovornost za napad su preuzeli teroristi Islamske države. Danas će u Briselu biti održana komemoracija nastradalima. Škotski parlament trebalo bi da glasa o zahtevu premijerke Nicole Sturgeon da se organizuje novi referendum o nezavisnosti Škotske od Velike Britanije. Američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je lidere američkog senata da ratifikuju članstvo Crne Gore u NATO uz obrazloženje da je to u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Smatra da bi to podstaklo veću integraciju, demokratske reforme, trgovinu, bezbednost i stabilnost u regionu. Moskva se protivi daljem širenju NATO-a, a Reuters zaključuje da članice te alijanse vide prijem Crne Gore kao način da se suzbiju nastojanja Rusije da proširi svoj uticaj na Balkanu. Slušate jutarnji dnevnik. Osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, i državni sekretar u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić potpisat će sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti bezbednosti i zaštite dece na internetu. Šta će ta saradnja podrazumevati i kako će problemi dece biti rešavani, objašnjava Igor Jurić.
Deca su nam danas izuzetno ugrožena na internetu i mi smo gledali da zaista nađemo najključnije ljude u našoj zemlji da bi se mogli protiv toga kvalitetno i boriti. Želimo da upravo ukažemo deci gde mogu da nađu pravu pomoć. Mi radimo na prevenciji, mi upozoravamo decu na opasnosti koje jesu, a sa druge strane država i ministarstvo telekomunikacije će biti ona koja će pomagati kad se nažalost možda neke stvari već i dese. I tako da tu ćemo ostvariti taj najvažniji segment saradnje, da mi radimo prevenciju, da ministarstvo telekomunikacija bude spona možda između nas i policije i ukoliko oni mogu da pomognu bez, ajde u tom momentu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni će to i odraditi, ukoliko je nešto ozbiljnije, onda već ide do Ministarstva policije. Tako da mi ćemo raditi projekte zajedničke, ono što je naš zadatak da osmišljavamo, a zadatak Ministarstva telekomunikacije je da vidi da li je to dobro, da li može bolje i uopšte kako da unapredimo prevenciju kada je bezbednost na internetu u pitanju.
Sa radom je započeo i call centar Ministarstva telekomunikacija na broju 19833. Deca i roditelji mogu dobiti savete stručnjaka i prvu pomoć koja im je potrebna prilikom narušene bezbednosti na internetu. Budući petaci bit će prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta. To su informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje, saznaje politika. Ako bude prihvaćen novi predlog nastavnog plana za starije razrede, dosadašnji izborni predmeti kao što su čuvari prirode, svakodnevni život u prošlosti, hor i orkestar i izabrani sport, bit će van nastavne aktivnosti. Studenti u Nišu obeležavaju svoj dan, a svečanoj akademiji prisustvovaće i ministar Vanja Udovičić. Predsjednik studentskog parlamenta Niškog univerziteta Miloš Dimić navodi neke od najčešćih problema sa kojima se susreću kao i potencijalna rešenja.
Postoji širok spektar usluga koje fakulteti naplaćuju studentima, a pored toga postoji ogromna nejednakost u naplaćivanju tih usluga između fakulteta. Također postoji razlika u sistemu ocenjivanja između fakulteta, te je na jednom fakultetu potrebno za najvišu ocenu 10, 91 bod, dok na drugim fakultetima 95 bodova. Pored svih tih problema, možda kao dva najznačajnija problema možemo izdvojiti nedostatak praksi za studente i veliki odliv mozgova iz zemlje. Trudimo se da motivišemo studente, da im ukažemo na mogućnosti i šanse koje postoje u našoj zemlji. Trudimo se da kroz različite aktivnosti, događaje omogućimo prakse za studente, da povežemo fakultete i univerzitete sa firmama i na taj način rešimo kako problem praksija, tako i problem odliva mozgova.
Svečana akademija povodom Dana niških studenata počinje u 13 časova u svečanoj sali univerziteta. Sport, dva naša domaća kluba danas imaju obaveze na evrosceni. Košarkaši Zvezde dočekaće Olimpijakos, a vaterpolisti Partizana nemački Hanover. Detaljnije Miroslav Nešić.
Crvena Zvezda i Olimpijakos imaju izuzetno prisne odnose, ali na terenu neće biti ustupaka jer su bodovi za plasman među osam najboljih timova na kontinentu neophodni obema ekipama. Posle 26 mečeva Olimpijakos je u povoljnijoj poziciji. Trenutno je treći sa odnosom pobjeda i poraza 18-8. Crvena Zvezda je ove sezone u elitnom evropskom takmičenju igrala preko očekivanja. Trenutno je sedma sa 15 pobjeda i 11 poraza, ali su je četiri kola pre kraja ove faze nadmetanja pobjede itekako potrebne. Iskusni Marko Simonović očekuje težak meč i zbog kvaliteta rivala, ali i zbog posljednjih rezultata grčkog tima.
Što oni izgubili sad od Galatasaraja kući, to će bude baš teško. No, igrat ćemo maksimalno, ja se nadam, dobro i utakmić, sigurno će biti atmosfera sjajna, uvijek je protiv njih sjajna. Nama ne leže, ali igraju dosta slično kao i mi, onda nije baš lako igrati protiv njih, ali borit ćemo se. Pa da mi smo igrali dobru utakmicu dole, u Atini. Međutim, slabo smo nešto šutirali. E sad, ako se potrefi, da dobro šutiramo, kao što inače šutiramo, i to mislim da imamo dobre šanse.
Utakmica Crvena Zvezda Olimpijakos počeće u 19 časova u Beogradskoj areni, a pola časa ranije na Banjici vaterpolisti Partizana dočekaće Hanover u meču Lige šampiona. Mladi sastav Partizana je jedini bod u dosadašnjem toku takmičenja osvojio upravo protiv večerašnjeg rivala i to u Nemačkoj. Pobedom bi naš prvak posljednje mesto prepustio Hanoveru.
O sportu bio je to Miroslav Nešić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu, a uveče i toku noći na severu Vojvodine uz lokalni razvoj oblačnosti moguće izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće slab u košarskom području umereni jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno imati i olujni udar. Najviša dnevna temperatura 23 do 27 stepeni, a u Negotinskoj krajini malo hladnije, oko 21 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će sredinom dana biti povremeni i jak. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 11, u Beogradu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na našim talasima. Sledi jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti pripsi.
Talasaj.
Da li Srbiju očekuje novi talas izbeglica ukoliko Turska ostvari pretnju o suspenziji sporazuma o migrantima? Da li je država spremna za takav scenario i kakvu pomoć može da očekuje od Evropske unije? Kako na Erdoganove izjave reaguje Evropa i koliko migrantska kriza povećava jaz među zemljama članicama? Gosti talasanja su Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Više od 8.000 građana prijavilo se za prekvalifikaciju za rad u IT sektoru o trošku države. Koliko njih će dobiti posao? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Uhvati.
još jednom dobro jutro od Katarine Epštejn, Miroslava Antonijevića, Đorđa Radosavljevića i Elizabete Arsenović. Naš četvoro ćemo ovoga jutra realizovati jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Sreda je 22. mart, da vam kažemo još jednom, da vas podsjetimo još jednom, važno je i to naglasiti. Možda ste se upravo setili da, recimo, nekom treba da čestitete rođendan. Ili vam je prošlo kroz glavu da su danas mladenci. Pa da će biti još razloga za čestitanje, a vrlo verovatno za mnoge i za odlazak u goste ili primanje gostiju. I o mladencima ćemo govoriti u današnjem jutarnjem programu Lep na stari narodni običaj, jel tako? Ali naravno, također naravno, da jutarnji program počinjemo najvažnijim meteorološkim informacijama. Moguće da ste već čuli na kraju jutarnjeg dnevnika, ali ponovit ćemo još jednom. Zaista veoma visoke temperature se za danas prognoziraju, pogotovo za sam početak proleća. Najviša dnevna temperatura u Srbiji, naime, danas biće od 23 do 27 stepeni. Samo će u Negotinskoj krajini biti nešto prijatnije i više primereno proleću. Tamo će danas najviša temperatura biti 21 stepen. Inače, u toku dana će biti pretežno sunčano i toplo. Samo na jugozapadu Srbije popodne promenljivo oblačno. Takođe danas, ali u kasnijim večernjim satima u Vojvodini moguće i sasvim slaba kiša. Inače, duće takođe slab do umeren veter koji će u donjem Podunavlju i na jugu Banata biti povremeno jak. Košava se naime najavljuje i za danas i za sutra za celo košavsko područje, a na jugu Banata će imati i olujni karakter sa udarima od 20 metara u sekundi. U Beogradu takođe danas sunčano, toplo, slab do umeren veter koji se već sada osjeća, trenutno duva brzinom od 4 metra u sekundi, košava da kako, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni. Trenutna temperatura 15 stepeni je u Beogradu i Beograd je i dalje najtopliji centar, 14 stepeni je trenutno u Banatskom Karlovcu, 13 stepeni je u Velikom Gradištu, 12 u Ćupriji, 11 u Nišu, u Kragujevcu za stepen hladnije nego u prethodnom satu, u Kragujevcu je trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu 10 stepeni. Inače, ovakvo vreme će se zadržati praktično do nedelje, dakle pretežno sunčano i toplo, sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ova doba godine, u većini mesta između 22 i 25 stepeni, u Timočkoj krajini oko 20, a samo će u subotu popodne na zapadu i jugu Srbije biti promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dakle u subotu. Od nedelje će biti promenljivo i hladnije, mestima s kišom i lokalnim pljuskovima. I ostali smo vam dužni još biometeorološku prognozu za današnji dan, za sredu 22. mart 2017. godine. A ona glasi ovako: biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nesanice i glavobolje. I još jedna servisna informacija koja nema veze sa meteorološkim prilikama, ali svakako na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će preko poštanske štedionice danas 22. marta isplatiti redovnu novčanu naknadu nezaposlenim licima za februar. Privremenu novčanu naknadu za isti mesec nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije, Nacionalna služba za zapošljavanje isplatit će sutra u četvrtak 23. marta. A za sve vas koji još uvek niste čuli najvažnije vesti jutra u 29 minuta do 7 časova, podsjetit ćemo vas upravo na to.
Vesti jutra.
U naredne 3 godine 1500 mladih stručnjaka dobit će posao u novom poslovnom prostoru američke kompanije NCR, što je rezultat ugovora o podsticajima vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podneće zahtjev za starosnu penziju čim mu istekne mandat 31. maja, saznaju novosti. Škotski parlament trebalo bi da glasa o zahtjevu premijerke Sturgeon da se organizuje novi referendum o nezavisnosti Škotske od Velike Britanije. Navršava se godinu dana od terorističkih napada u Briselu. Ovogodišnji Svjetski dan vode se obeležava pod sloganom Zašto otpadna voda? A u 27. kolu Euroligi košarkaši Zvezde igraće protiv Olimpijakosa. Vaterpolisti Partizana dočekuju Hanover u 8. kolu Lige šampiona. I kao što ste čuli malo pre, danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura ponegde i do 27 stepeni.
Koliko loš sam ja, meni ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada vidjela nisi, pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala, da ja sam taj ko te najbolje zna. Danas sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Misli ti dobra koliko loš sam ja, ne te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, ne ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam, pored sebe tvoje korake, u luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Misli ti dobra koliko loš sam ja, ne te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, mene postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Crkveni praznik svetih 40 velikomučenika Sevastijskih ili Mladenci slavi se u znak sećanja na 22. mart 320. godine, kada je u jermenskoj Sevastiji pogubljeno 40 vojnika koji su želeli da pređu u hrišćanstvo. U srpskoj narodnoj tradiciji za Mladence su vezani različiti običaji i verovanja, kaže etnolog Petar Vlahović.
Mladenci se u narodu smatraju kao poseban, naročit, kako se to kaže, varovni dan, dan koji se praznuje, jer pada u vreme uskršnjega posta i ovom prilikom mora se nazdraviti i blagosiljati i svecu i prazniku. Po narodnom verovanju valja popiti 40 čaša vina ili rakije za dušu pobijenih mučenika, ali ono što je daleko važnije, to je da se ovaj praznik vezuje za dan proleća i za dan svadbenog ceremonijala. Obred prati spremanje kolača, to su takozvani mladenčići, kojih ne sme biti više od 40, a ne sme ih biti ni manje od 10. Ako u jednoj porodici postoji mlada dovedena te godine, onda se uvek mesi ili daje jedan mladenčić više kao želja za dete koje treba da dođe na svet. Zanimljivo je da se na Mladence pripremaju i obredne vatre za zdravlje i napredak kuće i porodice, a ove vatre po pravilu deca preskaču, verovatno kao predohranu od groznice. Na ovaj dan se kite prozori i ukrašava kuća, a praznik se sam povezuje i nazivao se svojevremeno letnik, što je značilo da počinje slavljenje novog perioda godine.
Nemački pisac, pesnik, političar i filozof Johann Wolfgang von Goethe preminuo je na današnji dan 1749. godine. Goethe je bio jedan od najznačajnijih stvaralaca neoklasicizma i romantizma krajem 18. i početkom 19. veka. Pisao je epske i lirske pesme, drame, romane i naučne studije. Interesovao se za srpsku narodnu poeziju, koju je prevodio na nemački jezik i pisao o njoj prikaze. Autor je Fausta, Teorije boja, Putovanja Wilhelma Meistera i Jad i mladog Wertera, romana koji ga je proslavio. Pesmu Rimske elegije napisao je 1795. godine.
Kamenje, kaži mi što god, govorite visoke palate, ulice, recite reč, zašto si genije nem? Sve je prepuno duše sred svetih zidina tvojih, večiti Rime. Tek preda mnom ćuti još sve. Ko će mi šanuti na kom prozoru spaziću jednom premilu, čiji plam moju će krepiti krv? Zar još ne slutim, kuda ka njoj i od nje ću ići vazda i vazda, skup trošeći vremena dar. Crkve još razgledam, zdanja, ruine, stubove, kao smotren čovek što svoj korisno provodi put. Ali će brzo to proći i jedan jedini hram će, Amorov samo hram, primati vernika svog.
Na današnji dan 1901. godine u Kruševcu se rodio estetičar, muzikolog, esejista i pozorišni kritičar Pavle Stefanović.
Čovjekova potreba za pozorište nije ništa drugo do vas da živa nada da će neko drugi, izvan njega, specifičnim fenomenima teatarske umjetnosti anticipirati neostvareni deo njegova bića, njegove ljudske suštine. U kreativnoj imaginaciji drugih mi očekujemo i tražimo fiktivnu satisfakciju sopstvenim neispunjenim idealima, čežnjama, snovima, slutnjama i stravama.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
uhvati dan.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čitao sve se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša.
Marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. PGP RTS vam predstavlja
prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaju. Eko.
Šesti časova, 47 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a naš jutarnji program zove se Uhvati dan. Danas hvatamo sredu, 22. mart. Podsećanje na aktualne temperature u Beogradu. Najviša temperatura trenutno 15 stepeni, samo za stepen hladnije ili prijatnije je u Banatskom Karlovcu, u Zrenjaninu i Velikom Gradištu 13 stepeni. U Nišu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu 10 stepeni, u Kragujevcu 8. Najhladnije je u Sjenici gde je minus 1 stepen. U cijeloj zemlji je potpuno vedro vreme, a danas nas tako potpuno vedro i pretežno sunčano, a i vrlo toplo očekuje tokom cijelog dana. Samo na jugozapadu popodne se očekuje promenljivo oblačno vreme, a još kasnije u večernjim satima u Vojvodini ponegde i slaba kiša. Ono što će obeležiti današnje dane, osim visokih temperatura, prognozirane su najviše dnevne u Srbiji između 23 i čak 27 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 21 stepena. Ono što će dakle još obeležiti meteorološke prilike danas jeste duvanje slabog do umerenog vetra, koji će u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno biti jak. Slično vreme se očekuje danas i u glavnom gradu, dakle pretežno sunčano i toplo, slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 25 stepeni. Tako dakle gasi prognoza vremena za danas, a da čujemo kako je stanje na putevima. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Suvi kolovozi, dobra vidljivost, umeren intenzitet saobraćaja van većih gradova i dobra prohodnost na glavnim putnim pravcima su osnovne karakteristike prohodnosti puteva u Srbiji. Međutim, i pored povoljnih vremenskih prilika treba biti oprezan u vožnji zbog mogućih odrona kojih ima najviše na Đerdapskoj magistrali, pored Drine i Ibra, kao i u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Pored odrona u ranim jutarnjim i u kasnijim popodnevnim satima treba biti oprezan zbog neprijatnog ugla sunca i kose svetlosti jer zna da otežava vožnju. A lepo vreme koriste i putari koji intenzivno rade na popravci oštećenja, popunjavaju rupe, saniraju klizišta, obezbeđuju nestabilne kosine i čiste kanale kako bi vožnja bila bezbedna i sigurna. Zbog toga javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozača na potrebu za većom pažnjom u vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa kako bismo na tim deonicama omogućili bezbedan i siguran rad putara. U sklopu izgradnje autoputa E763 Beograd-Požega dolazi do zatvaranja deonice državnog puta drugog B reda između mesta Latković i Dudovica u dužini od 1200 metara, a saobraćaj se odvija magistralnim putem Dudovica-Ljig-Latković. Više opreznosti će biti potrebno i pri prolasku Drinske magistrale zbog radova kojih ima od Malog Zvornika ka Ljuboviji, kao i na putevima Kolubarskog okruga, Krupanj, Mačkov kamen, Valjevo, Debelo brdo, Bogdanovića, brdo Divčibare. Podsećamo i na radove na autoputu u zoni petlje Vrčin u okviru izgradnje kompleksa čeone naplatne stanice Vrčin, gde se radi na spajanju postojećeg sa budućim autoputem. Radovi će trajati do 31. marta i izvode se u desnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Nišu, gde se radi na izgradnji podvožnjaka i drugih sastavnih delova. Za vreme izvođenja radova režim saobraćaja je izmenjen i odvija se preusmeravanjem iz desne u levu traku preko novo izgrađenog službenog prolaza kroz nove terminale. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 20 minuta. a postavljanjem tabli kojima se vozači obaveštavaju o baby parking mestima, parking servis je pokrenuo novu akciju baby parking mesta u okviru koje su obeležena po tri baby mesta ispred GAK Narodni front, Institut za ginekologiju i akušerstvo i KBC Zvezdara, a koja se nalaze na području zonskog sistema parkiranja. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bio to izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Još jednom vas podsjećamo i na saopštenje Nacionalne službe za zapošljavanje da će danas preko poštanske štedionice biti isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenim licima za februar, a privremena novčana naknada za isti mjesec nezaposlenima koji žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije bit će isplaćena sutra u četvrtak 23. marta. 8 minuta do 7 časova prelazimo i na prelistavanje današnjih dnevnih novina. Počinjemo današnjim izdanjem lista Danas, jedna od tema koja zauzima mnogo mesta u svim današnjim izdanjima svih novina. Poznata novinarka i supruga predsjedničkog kandidata obratila se javnosti tvrdeći da se plaši optužbi naprednjaka da ona vodi narkotržište. Nataša Jeremić, ne prihvatam Vučićevo izvinjenje. Potpredsjednik SNS Milenko Jovanov doveo Natašu Jeremić u vezu sa trgovinom drogom. Liste Danas citira Aleksandra Vučića koji kaže: moj tim i ja nikada nećemo vređati članove tuđih porodica. Pitam se šta je sljedeće da mi podmetnu drogu, rekla je Nataša Jeremić. Novinarke RTS-a podržale koleginicu, a većina ostalih kandidata osudili ovaj čin. Također Liste Danas citira: ako se odlučim za tužbu, tužiću i Vučića, kaže Nataša Jeremić. Također u današnjem izdanju lista Danas sagovornici tog lista o izostanku međusobnog suočavanja predsjedničkih kandidata na javnom servisu. Samo je još Milošević odbijao TV debatu. Zoran Milivojević za Danas kaže: potpuno očekivano, glavni favorit na izborima je čovjek monologa. Đorđe Vukadinović: izostankom debate šalje se poruka da su ovi izbori nebitni i da ih treba rutinski odraditi. A Zoran Stojljković kaže: debata ne bi bitno uticala ni na izlaznost, ni na opredeljenje. Prelazimo na današnje večernje novosti. Naslovna strana: novosti otkrivaju, naša vojska na vojnoj vežbi u Kazahstanu. Istočni NATO, kako se to naziva, pozvao Srbe na manevre. Na poligonu 7 zemalja predvođenih Rusijom, srpske snage prvi put učestvuju u operaciji pod okriljem ODKB-a. A u stroju i pripadnici policije, Zapadna alijansa bez reakcije. O ovome novosti 8 na naslovnoj opširno pišu i na strani 2. Također za novosti govori i još uvijek aktualni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On govori o svojim daljim planovima: penzija je daleko, radit ću za državu. Ako sam potreban Srbiji, radit ću za nju, poručuje Tomislav Nikolić za novosti. A inače kaže da još uvijek ne planira povlačenje iz političkog života. To dakle kaže za novosti Tomislav Nikolić. Zatim večernje novosti pišu: Amerika ulože 400 miliona dolara, još 1.500 radnih mesta u IT sektoru. Dejan Stanković za novosti kaže: neće biti XU fudbalske lige. A ono što sam ja odobrala da vam saopštim nalazi se i na naslovnoj strani i na strani 10. Pogubne posljedice nadri lekarstva. Decu leče i zmijskim otrovima. O tome dakle novosti opšteno pišu na strani 10. Profesorka Danica Grujičić upozorava na posljedice nadri lekarstva. Posle sumnjivih preparata ni medicina ne može da pomogne obolelima. Susretila sam se u lekarskoj praksi sa roditeljima koji su svoju decu lečili zmijskim otrovima, petrolejom, škorpijinim otrovima. Posle takvih poduhvata, nažalost, medicina ništa nije mogla da učini. Dve ili tri izgubljene nedelje ponekad mogu da mnogo znače za lečenje, često da budu i presudne. Tako na osnovu ličnog iskustva profesorka Danica Grujičić, neurohirurg, načelnik Centra za neuroonkologiju klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, koja svakodnevno operiše najteže tumore mozga, upozorava na posljedice pojedinih alternativnih metoda lečenja i kod nas prilično rasprostranjenog nadri lekarstva. Novosti još navode 1000 nadri lekara radi u našoj zemlji, 60% obolelih od raka traži alternativu, a također u jednom antrfileu citira se profesorka Grujičić koja kaže: ljudi čitaju tekstove anonimaca na internetu i misle da su doktori. To je nešto o čemu zaista ozbiljno treba razmisliti. I također još da se vratimo na novosti na stranu 5, novosti saznaju: vojska i policija pojačala kontrolu na svim granicama i ključnim saobraćajnicama. Jače brane za migrante, ako ih Turska masovno pusti, bit će usmereni ka Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskom primorju. Krajnja mera je, kako saznaju novosti, podizanje žice i na našoj granici, a prema izvorima novosti, kada bi mogao da nastane problem? Problem bi mogao da nastane ukoliko bugarske snage reda, da migranti ne bi ostajali zaglavljeni na njihovoj teritoriji, počnu bukvalno da ih prevode preko planinskih bespuća i osmeravaju ka Srbiji, što se već dešavalo. Također veliki problem je i kopnena zona bezbednosti. Naime, Albanci sa Kosova švercuju preko takozvane zelene granice između 50 i 150 ljudi dnevno, pišu Večernje novosti. Pogled na današnji Blic na naslovnoj strani, otkrivamo, dakle, Blic kreće projekat 1000 i po, novi srpski super vojnik, snage za hitno reagovanje vojske Srbije dobit će novu super modernu opremu, uglavnom iz inostranstva. Biće tu nova optika, potom tu će u tom sastavu specijalaca biti padobranci ili ronioci, ali se specijalci Srbije već obučavaju i u centru vazdušno-desantnih snaga Rusije, gde će se upoznati sa padobranom Arbaljet 2. Zatim biće opremljeni ovi novi specijalci naši puškom sa dva kalibra, posebnim pancirom i tako dalje. To je praktično glavni tekst u današnjem Blicu, a na strani 11 vratili se u rodni kraj i pokrenuli sopstveni biznis. Odložili diplome pa sada zarađuju kao pčelari i malinari. Možda je dobar predlog. I na kraju premisavamo i današnju politiku. Todorića stigla turobna sudbina srpskih tajkuna, proces razdruživanja u kome se sada nalazi vlasnik Agrokora. Veliki broj ovdašnjih privrednika prošao je još na početku krize, pa politika uz sliku pojedinačno svakog od njih navodi da su u sličnoj situaciji bili ili jesu. I Milan Beko, Zoran Drakulić, Slobodan Vučićević, Ivica, dobro, Ivica Todorić, Miroslav Mišković, Đorđije Nicović. Politika danas piše: prvi korak ka izvozu mesa u Kinu krajem aprila. I ono o čemu ste već slušali u našim vestima, o čemu ćemo još govoriti, politika saznaje: petacima tri nova predmeta od septembra. Informatika, računarstvo, tehnika i tehnologija, fizičko i zdravstveno vaspitanje bit će u rasporedu, a izborni predmeti kao što su čuvari prirode, hor i orkestar ili šah postaće van nastavne sekcije. Toliko u današnjoj politici. I još nešto, dakle, na stranama kulture, na strani 12, veliki pogon književnih nagrada. Prošle godine je u izboru za Ninovu nagradu ušlo 195 romana, a Srbija je nedavno dobila 395. književnu nagradu. Također zanimljiva tema, a s obzirom da će uskoro gong i tačno 7, završavamo prelistavanje i pravimo mesta novim vestima Radio Beograda.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U naredne tri godine još 1000 i po mladih stručnjaka dobit će posao u novom poslovnom prostoru kompanije NCR. To je rezultat ugovora o podsticajima vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra, koji su potpisali predstavnici američke kompanije i ministarstva privrede. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podneće zahtev za starosnu penziju, čim mu istekne mandat 31. maja, saznaju novosti. Iako Nikolić kaže da to ne znači da će prestati da radi, ističe da za sada nema dogovora o nekoj funkciji koju bi eventualno mogao da preuzme. Njegova penzija iznosila bi 104.000 dinara, što je 80% od sadašnje plate od 130.000 dinara, pišu Novosti. Brzo formiranje nove vlade posvećene sprovođenju reformi, poštovanje izbornih rezultata, implementacija dogovora iz Pržina i uzdržavanje od raspirivanja međuetničkih tenzija su glavne poruke Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana nakon posete Skoplju. Han se sastao sa liderima političkih stranaka, ali ne i sa makedonskim predsjednikom Ivanovim, koji je otkazao sastanak. Protesti na ulicama Makedonije nastavljeni su tokom posete Evropskog komesara, ali i posle nje. Američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je lidere Američkog senata da ratifikuju članstvo Crne Gore u NATO uz obrazloženje da je to u interesu Sjedinjenih Država. Smatra da bi to podstaklo veću integraciju, demokratske reforme, trgovinu, bezbednost i stabilnost u regionu. Moskva se protivi daljem širenju NATO-a, a agencija Reuters zaključuje da članice NATO-a vide prijem Crne Gore kao način da se suzbiju nastojanja Rusije da proširi svoj uticaj na Balkan. Nije uspeo najnoviji pokušaj raketne probe Severne Koreje. Kako javljaju agencije, raketa je eksplodirala nekoliko sekundi posle lansiranja iz grada Wonsana na istočnoj obali Korejskog poluostrva. Neuspešno lansiranje potvrdila je i Pacifička komanda američke mornarice. Najnovija raketna proba Pjongjanga usledila je kao reakcija na susret američkog izaslanika Josepha Juna sa zvaničnicima Južne Koreje u Seulu i njihovog dogovora o daljim koracima na učestale severnokorejske provokacije. Škotski parlament trebalo bi danas da glasa o zahtevu premijerke Nicole Sturgeon da se organizuje novi referendum o nezavisnosti Škotske od Velike Britanije. Navršava se godinu dana od terorističkih napada u Briselu, na aerodromu Zaventem, a kasnije i u metrostanicama Majlbek i Šuman. Poginule su 34 osobe, a više od 300 ljudi je tada povređeno. Odgovornost za napad su preuzeli teroristi Islamske države. Danas će u Briselu biti održana komemoracija na stradalima. Ovogodišnji svetski dan voda se obeležava pod sloganom Zašto otpadna voda? Odnosi se na smanjenje produkcije i povećanje ponovne upotrebe otpadnih voda. Svake godine, 22. mart se obeležava kao Međunarodni dan voda, koji podsjeća ljude o značaju sveže vode i promoviše održivost sredstava za upravljanje svežom vodom. Obeležava se od 1993. godine. Budući petaci biće prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta. To su informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje, saznaje Politika. Ako bude prihvaćen novi predlog nastavnog plana za starije razrede, dosadašnji izborni predmeti kao što su čuvari prirode, svakodnevni život u prošlosti, hor i orkestar i izabrani sport, bit će van nastavne sekcije. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv grčkog Olimpijakosa. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Pola sata ranije vaterpolisti Partizana dočekaće na Banjici nemački Hanover u 8. kolu Lige šampiona. Prenos tog meča je na drugom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu popodne promenljivo oblačno. Najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 11, u Beogradu 15 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Uskoro ćemo poželiti dobro jutro našim najmlađima, kao i uvek u ovo vreme, odmah posle 7, a zatim ćemo govoriti o Svetskom danu voda. Čuli ste, ove godine ovaj dan se obeležava pod sloganom Zašto otpadne vode. Naš sagovornik biće profesor dr. Prvoslav Marjanović iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Tako da će ovo biti dobra prilika da se setimo i da popravimo naše slavine, da ne trošimo pijaću vodu za pranje kola i zalivanje bašta i sve ono o čemu često govorimo, ali evidentno nedovoljno, i da vidimo na koji način prerada otpadnih voda može da pomogne u očuvanju ovog važnog resursa za budućnost, veoma važnog, moguće i presudno važnog s obzirom i na klimatske promjene i sve ovo što je već uveliko naša svakodnevica. Naravno, tu je naše pitanje jutra, obilje servisnih informacija, ali na početku, kao što rekoh, ono najtoplije, najsunčanije, najosmehnutije. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Marine Ćetković, Prirodno. Morski talas prati morski talas i baca se na obalu odmah za njim, pa šta bude? Kao što zadnji točak bicikla u stopu prati prednji, bez pitanja i bez pogovora, ne skrećući ni pogled. Kao što rep prati mačku i mačka prati rep, zabavljajući se. Kao što ne mareći za vreme, pesak prati pesak u peščanom sazu. Kao što noga prati nogu, a skok oko. Kao što magare prati šargarepu, a mrav mrava. Kao što iza svake rečenice ide tačka, a posle svakog izdaha udah. Kao što noć prati dan i dan prati noć.
Kao što jul prati jul.
Kao što mesec prati zemlju, potpuno prirodno. I u ostalom, kao što slovo B uvek i ide iza slova A. Ja sam svaki dan pratio Anicu iz škole do kuće, a onda se ona jednog dana odjednom okrenula i pitala:
Branko, zašto ti mene stalno pratiš?
Anica nije razumela ono što je za mene bilo najprirodnija stvar na svetu. Da li ti, Anice, možeš da zamisliš da se točkovi bicikla rastave, da se rep odvije od mačke i ode na drugu stranu, da suncokreti prestanu da se okreću za sunce, da broj dva više ne ide iz jedinice? Smišljao sam primer za primerom i što sam više smišljao, to smo duže hodali zajedno, jedno pored drugog.
Režija Aleksandra Urošević.
Možda
7:15, 16 stepeni je već u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, 15 stepeni je u Velikom Gradištu i u Ćupriji, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu temperatura pala značajno, u Nišu je trenutno samo 7 stepeni, najniža temperatura je i dalje u Sjenici, ali je tamo sada 0 stepeni. U celoj zemlji je inače potpuno vedro vreme, u najavi još jednog, drugog po redu prolećnog dana koji će i tekako ličiti prema temperaturama na letnji. No o tome više dežurni meteorolog Aleksandar Arsić.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu, a uveče i toku noći na severu Vojvodine uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je izolovana pojava kratkotrajnih kiši ili pljuska. Duvaće slab, u košarskom području umereni jak južni jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura 23 do 27 stepeni, a u Negotinskoj krajini malo hladnije, oko 21 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će sredinom dana biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
I ovako, toplo vreme sa temperaturama znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine zadržat će se sve do nedelje. Od nedelje bit će promenljivo i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. A mi smo rekli da ćemo u jutarnjem programu danas govoriti o Svetskom danu voda koji se svake godine obeležava 22. marta još od 1993. godine. Svake godine pod nekim određenim sloganom. Ove godine slogan je Zašto otpadna voda? Naš sagovornik telefonom je profesor dr. Prvoslav Marjanović iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi u Beogradu. Dobro jutro, profesore Marjanoviću.
Dobro jutro.
Vi ste, koliko sam ja, obaveštena na Fruškoj gori gde će danas upravo povodom Svetskog dana vode biti jedan zanimljiv i važan skup.
Mi smo već dva dana na Fruškoj gori, međunarodni skup Međunarodne komisije za reku Dunav sa predstavnicima svih podunavskih zemalja gde razgovaramo de facto o zagađenju voda pre svega iz poljoprivrede, ali također i iz naselja.
Evo, ove godine Svetski dan voda pod sloganom Zašto otpadna voda? Pa koji je prvi odgovor na ovo pitanje u sloganu ovogodišnjeg dana voda?
Pa, znate kako, zašto otpadna voda je slogan koji je nastao zbog problema koji sa njom imamo. Znači, da pokušava se da se stavi fokus na jedan od značajnijih problema u sektoru voda. U Srbiji, ja bih rekao, verovatno i najznačajniji problem koji treba da se u narodnom periodu rešava preduzimanjem raznih mera za kontrolu kvaliteta i ispuštanje otpadnih voda kako ne bi uništavali ono blago koje nam je priroda dala.
Inače, kaže se da čak 663 miliona ljudi dalje nema vodu za piće u svetu, se to govori, iz takozvanih unapređenih izvorišta, odnosno izvorišta koja su zaštićena od kontaminacije. I u ovom, kada se komentariše ovaj podatak, a stvarno strašno zvuči kada se kaže 663 miliona ljudi, i u ovom kontekstu su prečišćavanje otpadnih voda bi moglo da bude veoma korisno, pretpostavljam.
Znate kako, ljudi koji nemaju rešen problem vodosnabdevanja kvalitetnom vodom za piće uglavnom žive u siromašnim zemljama i žive u okolnostima gde je problem otpadnih voda još izraženiji, jer ono malo vode što imaju zagađuju jer nema kanalizacije, nema postrojenja za tretman otpadnih voda, pa samo pogoršavaju situaciju. A jeste veliki broj, međutim u vodosnabdevanju je u svetu napravljen značajan napredak zadnjih 20-30 godina. Taj napredak nije pratio paralelan napredak u rešavanju problema otpadnih voda, tako da mi sa otpadnim vodama najveće probleme imamo uglavnom u urbanizovanim sredinama, dok u ruralnim sredinama, u nerazvijenim područjima, taj problem je manji, jer je manja gustina naseljenosti, ljudi manje vode imaju, manje vode troše, pa je samim tim i manji problem sa otpadnim vodama, ali to svakako ne znači da u bilo kom trenutku ne treba da rešavaju problem otpadnih voda. U Srbiji mi prema našim procenama samo 8% stanovništva i taj red veličine ima de facto rešen adekvatno problem prikupljanja i tretmana otpadnih voda. 90 i više procenata stanovništva nema kompletno rešen problem otpadnih voda, a nekih 57-8% ima izgrađene kanalizacione sisteme, ali nema postrojenja za tretman. I onda sva otpadna voda koju mi u domaćinstvu produkujemo završava u našem podzemlju ili u našim rekama sa stravičnim posledicama. Svi ste svesni i ono što se vidi onih plastičnih flaša na Južnoj Moravi.
Kako da ne, okesama da ne govorimo, jel?
To je samo ono što se vidi. Mnogo je gore ono što se ne vidi. Znate, vi kad vidite da pliva plastična flaša po vodi, vi nećete da pijete tu vodu. Ali ako voda izgleda bistra, vi možete da zahvatite kofu, da napolite stoku i tako dalje. I ako nema otpada, a to ne znači da je ona čista.
Naravno.
Ako se uzono odatle ulivaju neke otpadne vode i tako dalje, i dalje može da bude loše kvaliteta i nedovoljno dobro kvaliteta za ljudsku potrošnju.
E sad, kaže se da su troškovi upravljanja otpadnim vodama prilično veliki, zato to i jeste problem siromašnih društava.
Pa da vam kažem, jesu troškovi veliki, međutim oni se problem troškova je delimično uvećan zato što se ne rešava paralelno sa vodosnabdevanjem. Normalni pristup je bio da vi kad radite nov vodovod ili proširujete vodovodnu mrežu, to isto vremeno prati izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za tretman. Jer samo povećavate problem. Ako napravite, dovedete vodu u naselje, obezbedite ljudima vodu, odmah tu dođe i mašina za veš i kupatilo u kući i tako dalje, i onda se stvaraju otpadne vode koje ne rešavate. Ako gradite paralelno i zabranite de facto izgradnju vodovoda bez izgradnje kanalizacije i uređaja za tretman otpadnih voda, vi taj problem ne bi imali. Sami troškovi su visoki zato što gradimo parčano, gradimo kanalizaciju, zaboravimo na postrojenje, pa kad dođe vreme za postrojenje, onda tu ima dodatnih troškova da se sve to uveže i dovede na lokaciju gde treba da se prečišćava. I naše procene su da Srbiji treba red veličine 5 milijardi evra u sledećih 25 godina da reši problem sa otpadnim vodama na adekvatan način. To nisu male troškovi, to zahteva jedan vrlo ozbiljan rad. I ja ne bih rekao da je samo novac problem su i kapaciteti, kako državne uprave, tako i lokalne samouprave na lokalu, da vodi te investicije, da gradi ta postrojenja, tako i mnoge stručne kapacitete koje je država imala, ljudi naši, polako gubimo te kapacitete, ne ulažemo. Problemu otpadnih voda nismo posvećivali odgovarajuću pažnju. U zadnje vreme se i tu nešto malo pomera, ali predstoji nam jedan jako ozbiljan investicioni ciklus u narednih, kažem, 15 do 25 godina, zavisi koje snage možemo da okupimo i koliko tome možemo da damo prioritet,
da
bi rešili taj problem otpadnih voda. A u svakom slučaju, to ako ne rešimo i ne investiramo tih 5 milijardi evra, mi ćemo platiti cenu toga na drugom mestu, kroz zdravstvo, kroz povećan incident oboljevanja, kroz troškove za sanaciju zagađenja u vodotocima i tako dalje. Tako da nije pitanje treba li investirati, ne, mora se investirati, a ko će da plati, opet ćemo svi mi da platimo. Na kraju krajeva to opet dođe do građanina koji kroz neki vid poreza ili naknade ili de facto računa za mesečne usluge i tako dalje plati te troškove.
Profesor dr. Pravoslav Marjanović je naš sagovornik iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, danas na Svetski dan voda. Profesore, da završimo ovaj razgovor, ajde sad da čuli smo mnogo zaista o problemu otpadnih voda, ali da se malo pre ste vi govorili o nama samima, o građanima, kako mi svi možemo svakodnevno da doprinesemo prosto podizanju svesti o važnosti i čuvanje vode i racionalnog trošenja vode. Evo, šta su vaše preporuke?
A što se racionalnog trošenja vode, to znamo kako se rešava. Ne koristimo vodu za ono što nam ne treba, ne koristimo vodu više nego što nam treba, ne koristimo vodu, kvaliteta vode za piće koju skupo plaćamo da je napravimo iz podzemlja ili iz površinskih voda, ili ako je koristimo, gledamo da to radimo na štedljivi način. Što se tiče otpadnih voda, građani sami po sebi tu pojedinačno malo mogu odlučiti da reše problem, ali mogu da vrše pritisak da se obrazuju, da shvate koje su veze između otpadnih voda i drugog otpada koji sami proizvodimo i našeg zdravlja, kvaliteta namirnica i životne sredine generalno. Mi smo došli ovde na Frušku Goru sa predstavnicima 10 zemalja i mogu vam reći da koliko god se ponosimo onim što nam je priroda dala i tako dalje, kad smo prisutni sa kolegama, ponekad nas je sramota kad idemo ovim našim lokalnim putima i vidimo koliko đubreta ima pored puta, koliko plastičnih kese, koliko to pokazuje da naš odnos prema vodi i prirodi nije adekvatan. I to je ono što mi kao pojedinci treba da uradimo.
Zaista, to možemo svako od nas sam za sebe, počući od toga da popravimo slavine koje cure, da ono što sam već rekla, ne zalivamo bašte sa pijaćem vodom, da ne peremo kola tom istom pijaćem vodom, jel tako? To je već onaj najniži nivo svesti na koji zaista svako od nas može da utiče.
Tačno,
tako. Mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Želim vam uspešan nastavak tog važnog susreta koji se među stručnjacima dešava na Fruškoj Gori. Naš sagovornik je bio profesor dr. Prvoslav Marjanović iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, danas 22. marta na Svetski dan voda.
Život, a morat će da čekat na zemlju.
Do 8 časova ostalo je još 29 minuta. Vreme je da se podsjetimo.
Vesti jutra.
U naredne tri godine 1500 mladih stručnjaka dobit će posao u novom poslovnom prostoru američke kompanije NCR. To je rezultat ugovora o podsticajima vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podneće zahtev za starosnu penziju čim mu istekne mandat 31. maja, saznaju novosti. Škotski parlament trebalo bi da glasa o zahtevu premijerke Sturgeon da se organizuje novi referendum o nezavisnosti Škotske od Velike Britanije. Navršava se godinu dana od terorističkih napada u Briselu. Ovogodišnji svjetski dan voda se obeležava pod sloganom Zašto otpadna voda? Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu popodne promenljivo oblačno. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni, u Negutinskoj krajini oko 21 stepen. Trenutno u Beogradu 16 stepeni, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 9, u Nišu 7. Slede naravno i najvažnije sportske informacije o košarci na početku, jer će u 27. kolu Evrolige košarkaši Zvezde igrati protiv Olimpijakosa, no više od kolege Miroslava Nešića.
Crvena Zvezda i Olimpijakos imaju izuzetno prisne odnose, ali na terenu neće biti ustupaka jer su bodovi za plasman među 8 najboljih timova na kontinentu neophodni obema ekipama. Posle 26 mečeva Olimpijakos je u povoljnijoj poziciji. Trenutno je treći sa odnosom pobjeda i poraza 18-8. Crvena Zvezda je ove sezone u elitnom evropskom takmičenju igrala preko očekivanja. Trenutno je sedma sa 15 pobjeda i 11 poraza, ali su je 4 kola pre kraja ove faze nadmetanja pobjede itekako potrebne. Iskusni Marko Simonović očekuje težak meč i zbog kvaliteta rivala, ali i zbog posljednjih rezultata grčkog tima.
Što oni izgubili sad od Galatasaraja kući, to će bude baš teško. No igraćemo maksimalno, ja se nadam dobroj utakmici, sigurno će biti atmosfera sjajna, uvijek je protiv njih sjajna. Nama ne leže, ali igraju dosta slično kao i mi, onda nije baš lako igrati protiv njih, ali borit ćemo se. Pa mi smo igrali dobru utakmicu dole, u Atini. Međutim, slabo smo nešto šutirali. E sad, ako se potrefi, da dobro šutiramo kao što inače šutiramo, i to mislim da imamo dobre šanse.
Utakmica Crvena Zvezda Olimpijakos počeće u 19 časova u Beogradskoj areni, a pola časa ranije na Banjici vaterpolisti Partizana dočekaće Hanover u meču Lige šampiona. Mladi sastav Partizana je jedini bod u dosadašnjem toku takmičenja osvojio upravo protiv večerašnjeg rivala, i to u Nemačkoj. Pobedom bi naš prvak posljednje mesto prepustio Hanoveru.
Yeah. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mina Đurić, proučavalac književnosti, govori o jednom od najznačajnijih književnih dela modernog doba, o romanu Ulix, Jamesa Joycea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Eko. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja, Dragomir Bratić. Voditelj, Miloš Mirovanović. Dirigent, Milana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ladies and gentlemen, Tommy Emmanuel. Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emmanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emmanuel.
Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Zaradite 6000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, Film i muzika. Smiljka Isaković, Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Biti normalan. 25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Eko. Do 8 časova ostalo je 19 minuta.
Pitanje jutra.
Evo o čemu ćemo ovoga jutra, o onome što piše politika, pa je ušlo i u naše vesti. Naime, budući petaci bit će prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta. To su informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje, piše politika. Dosadašnji izborni predmeti, kao što su čuvari prirode, svakodnevni život u prošlosti, hor i orkestar, za njih će biti van nastavne školske sekcije ukoliko bude prihvaćen novi predlog nastavnog plana za starije razrede osmogodišnjih škola. Naime, na zahtjev Ministarstva prosvete, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za nepuna 4 meseca iznedrio je, kako piše politika, promenje objavljen i osavremenjen plan nastave za drugi ciklus osnovnog obrazovanja. Informatiku kao obavezan predmet uveli smo u petom razredu sa jednim časom nedeljno, sa sadržajima oslonjenim na program izbornog predmeta Informatika računarstvo, koji je prošle godine usvojio Nacionalni prosvetni savet. Predmet tehničko i informatika postaje tehnika i tehnologija, kaže pomoćnik direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Gordana Mijatović. Ona dodaje da je iz bivšeg tehničkog i informatike izbrisan informatički deo, jer informatika i računarstvo postaju zaseban predmet. Praznina je dopunjena sadržajima kojima se podstiče razvoj preduzetništva kao međupredmetne, kako se kaže, kompetencije, čime je osavremenjena nastava tehnike i tehnologije. Gordana Mijatović kaže da će fizičko vaspitanje prerasti u fizičko i zdravstveno. Savremena varijanta ovog predmeta zauzeće 2 časa nedeljno u rasporedu, a izabrani sport, sadašnji 3. čas fizičkog, prelazi u van nastavne aktivnosti. Na njegovo mesto ulazi informatika, tako da deca neće imati više časova nego sada, uveravaju nadležni. Uvode se i obavezne fizičke aktivnosti van redovne nastave, koje bi da su u rasporedu zauzimale čas i ponedeljno, odnosno 54 časa godišnje, kaže za politiku Gordana Mijatović. Kako vi komentarišete ove najnovije promjene u školstvu kod nas, koje će početi s jeseni, za novu generaciju petaka i uvođenje ova 3 nova predmeta? 011-322-5099-322-5299. A imamo već nekoga na vezi, jedna veza je pukla. Ali imamo nekog drugog. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za Radio Beograd.
Također uzreće Radio Beograd. Izvolite.
Ja bih hteo samo jedno, pre nego što govorim na vaše pitanje, da jedan savjet vas iz medija.
Dobro.
Morate da nas posavjetujete da li mi preko radija koji se javljamo imamo kritički odnos prema vlasti, da li mi snosimo neku odgovornost, da li ako ja kažem da je ovo sramota što su novinari Studija B i Vučićević i Pinka radili, da ona uzela, da je to sramota, da li meni može neko da dođe da podnese neku prijavu ili...
Ne, po dušu vam kažem stvarno da se. Pa, ne bi trebalo, u
pa
svakom
dobro,
slučaju.
Ja vrlo
sloboda je govora. Ali...
Dobro, ja vrlo često kritikujem ovu vlast, pa se plašim da ne dođe neko kao Užicu. Jeste vidjeli Užicu, ne znam da li Radio Beograd objavio, da. Užicu u hitnoj pomoći, jer čovjek nešto protestuo i pomenuo Vučića i osuđen je od 10.000 dinara.
Evo, vi ste sad sve to ispričali, ja sam vas pustila, pa nema veze sa temom, a sad ako možemo na temu. Eto.
Da li ja u kontekstu ove sad priče koju nameravam da odgovorim na, da li u tom kontekstu mogu da kažem da vlast loše radi?
Da to... Upravo ste rekli. Šta da vam kažem? A sad ako možete znati na temu.
Ne, niste mi odgovorili, jel ja mogu da kažem...
Pa rekli ste, pa sad ste rekli vlast loše radi, evo ja ponovila za vama.
Da li smem da kažem da je sramota ovo što Vučić radi?
Pa evo i to ste rekli.
Pa i sad će da mi dođu iz DBA.
Pa ne znam stvarno, zaista ne bi trebalo.
Hvala, prijatno.
Prijetno i vam. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Banata, Milan Topalov.
Izvolite, Milane.
Pa evo šta bi, ja ću ukratko o tehnici pričati malo.
Dobro.
Dobro bi bilo da vlast, odnosno da naša uprava koja vodi školstvo, poradi malo da deca pređu na tablice. Kao što smo mi pre 60 godina, ja sam stariji malo, imali smo tablice, pa smo pisali, to je od kamena nešto bilo, što ja da sećate se, možda ste čuli za to. To su bile tablice, ali to smo nosili u školu i sunđer i brisali, pisali. Sada su tableti...
Vi se šalite.
Ne stvarno tablice.
A to poredite tablice sa sadašnjim tabletima, jel?
Tako je, pa treba da se pređe na to, to bi bilo pametno. Pa da u tim tabletima, u tim malim laptopovima, jel? To
da.
Bude kompletan program. To rade već Australija, Novi Zeland, deca ne nose torbe više.
Znam. A zato što je posljedice toga, moram vam priznati, pre jedno dve godine, otprilike sam pročitala, pošto je to zaista veliki trend svuda u svetu, da prosto niču generacije koje više ne znaju pisana slova. Zato što se sve manje piše rukom. Znate li da je opala prodaja i ponuda različitih olovaka, flomastera i svega ostalog, upravo iz tog razloga što se praktično kompletno prelazi na digitalno pisanje. Ima tu interesantnih nus efekata, ajde tako da kažem.
To je neki nus efekat, ali znate, To treba da se, ne, nije to trend, to je pametna stvar. To je korisna stvar. Znači sve to što ovi danas rade naši za udžbenike, sve bi to bilo to unutra.
Na jednom mjestu.
Ne mora to da bude u papirnatom.
I nema torbi od 10 kila i tako dalje.
A ako to treba da se radi, ne treba mnogo okolišati, čekati da vidimo. Onda kasnimo, kad mi za 10 godina to radimo, voz je otišao.
Tako je, hvala vam najljepše Milana što ste se javili, prijatno, svako je dobro. 011-322-5099-322-5299, naša tema ovoga jutra, tri nova predmeta koje će budući petaci imati od jeseni. Imaće informatiku i računarstvo, tehničko i tehnologiju i fizičko i zdravstveno vaspitanje. Pa šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Bojan iz Pirota.
Izvolite Bojane.
Pa vidite da vam kažem, umjesto što vode neke nove predmete, bolje je da vrate opet, da kažem, Šantića, Dučića u program. Pošto su Njegoša već odavno izbacili. Znate, u svom životu sam imao priliku da se sretnem sa pokojnim ministrom Gašićem.
Gašićem ili Gašom Kneževićem?
Gašom Kneževićem, prosti.
Da.
Ja znam da o mrtvima sve treba najbolje, međutim, on je na završku svoje karijere ipak otvorio dušu i priznao, kaže, braćo Srbi, ljudi, priznaj, oprostite, mene su natjerali da promenim školstvo. Toliko o tome. Hvala vam, prijatno.
Hvala i vama, Bojane, što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro. Izvolite. Izvolite.
Na temu novih predmeta pozdravljam i pozdravljam i pozdravljam. I žao mi je što to davno nije uvedeno, ili bolje reći, žao mi je što je davno ukinuto ono što je bilo. Ja sam, imam primjer mog unuka koji je šesti razred, kad mu kaže da se potpiše, malo se promenuli malo čas,
da.
On ne zna da i napiše malo aj, veliko aj, tako da je pisani slova, samo je to tablet, samo je to nešto već uređeno, po nekom ustaljenom redu idemo i odmakli smo se od onog izvornog kad treba detetu uliti nešto da ono zna od čega je to krenulo i tako dalje. I tako da pozdravljam, konačno se neko setio da svoj mladoj generaciji u budućnosti utka ono što će on cijeniti i poštovati. Mi smo se matori odmakli, pa onda kao, hajde djeca da bude lakše vam napraviti, i mi mu samo činimo medveđu uslugu.
A ste vi shvatili da se uvode informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija, okay, fizičko i zdravstveno?
Sve to pozdravljam, sve to može djeca da stigne, pa se lepo sve organizuje.
Jeste, dobro, hvala vam najljepše, prijatno.
On će biti cijeniti život i samog sebe.
Hvala vam najljepše, prijatno. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo sam teo da onaj primjer koji ste vi dali, da ste pročitali u novinama za pisana slova.
Da.
Pa to je, nije dobro, nego to je odlično. Evo zbog čega? Zato što dete je ostavila mu majka poruku na frižideru s onim magnetima i on zove majku telefonom, kaže, evo šta si napisala. I šta ne razumem, zato što je pisano. I samo jednu rečenicu. To je bila vest... da li na drugom programu ili na prvom, nije ni bitno, predno 3 godine, na prosvetnom nekom savetu, tom glavnom, je pao predlog da nema nastave iz srpskog jezika, nego iz jezika komunikacije. Ja kad sam čuo to, stvarno sam se naježio. Prvo tome, iz ove predmete, ovo je frapantno, uvode se novi predmeti, fizičko vaspitanje, ajde ovo zdravstveno, to ne znam šta
to je. To je jedan predmet, fizičko i zdravstveno.
Tako je,
da.
Shvatio sam.
Da.
Da se uvodi to, to je strašno. Školska dvorišta su bila puna. Na svakom uglu je bio neki klubić, ovo, ono i tako dalje, i tako dalje. To je da deca imaju toliko jedan čas ili dva časa nedeljno i tako, to je strašno.
Da,
mislim, to je...
A i taj jedan čas da će ih neko uspeti da animira, da ne kažem natera, da se poigraju.
Pa, to,
da...
to je ono što najgore, što oni više to ne znaju.
Da.
Ne znaju ni da se poigraju, ništa više.
Nisu svi isti do duše, ali...
Pa ne znam, ali to fizičko vaspitanje, kako se već zvalo, obrazovanje se u jednom momentu čak i tako zvalo, to prosto neophodno. A ovamo se preporučuju na svaki 15-20 minuta ko radi na kompjuteru i na
da
tome,
se
da se usta,
da.
Tako je,
da se malo provežba. Da.
Tako je, jer ne zna šta će sa sobom.
Da.
Starije generacije koje su primorane da rade na takav način, ljudi postaju invalidi. jer se ne kreću, jer provode sve vreme za tim. Tako da je fizičko i zdravstveno i ovo obrazovanje neobodno. I ovi predmeti, jedino je pitanje toga, to se uvodi u petom razredu.
Tako je.
Jedino je to pitanje uzrasta, levo, desno, je svi sad se oslanjaju na to kako ove klinci, ne znam, upotrebljavaju već i tako dalje. Da, ali njih treba usmeriti na koju stranu to da upotrebljavaju.
Da upotrebljavaju na pravi način.
No, tako je.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Prijetno. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Evo i jedne slušateljke konačno.
Hajde, dečica, umjesto da trče, da vežbaju, sedeti opet u klupi i slušati kako je važno ovaj fizičko kretanje, vaspitanje i tako dalje, odnosno fizičke aktivnosti.
Ja.
Ali kad pogledamo koliko, prvo da ne govorimo toliko koliko je zakona usvojeno od 2000. godine, a ništa nam napredak, ništa napredovanja. I unapređenja nema. Ja sad brzam da bi stigla da kažem što se treba.
Samo izvolite.
Evo što ja mislim. Prvo, sve to što uvode deci, uvali su ono građansko vaspitanje, veronauku, međutim oni nemaju kadar koji će, znači to, te reforme moraju da krenu od ozgo, da pripreme ljude, kadar, vaspitače koji će to da deci prenesu. Prvo to. Tako imamo da na građanskom vaspitanju profesorka ide da uplaćuje račune, slušali smo jedno jutro jednog slušalca, dok deca eto, idu kući, idu da se igraju, idu u dvorište.
Da.
Tako da je to...
Niste sigurni šta će doneti ove novi predmet?
Naravno da neće doneti ništa. Samo je ovaj, trla baba lani, kako ko dođe, tako uvodi razne reforme.
Hvala vam najlepše što ste prijavili. Prijetno. Još neko je na vezi, pretpostavljam. Dobro jutro.
Ja sam još jedan iz Pirota.
Izvolite.
Pa ja sam što vam kažem, što se tiče građanskog vaspitanja, recimo, ja bi to odavno izbacio. Ako roditelji nisu u stanju da nauče svom detetu pristojnom ponašanju, ko će, hoće učiteljicu u školi, osnovna škola. Drugo, i veronauku. Nebitno, ja svačiju veru poštujem, svačiju Boga poštujem, nebitno da li verujem ili ne. Ali crkva je Bogom dana za to, čemu onda u školi da dolaze popovi ili ne znam, to tamo da drži nastavu. A deca nam imaju iskrivljene kičme zbog toga što nema dovoljno časa fizičkog vaspitanja.
Da.
Ja, ja bih to izbacio. Ono što su izbacili možda je koristio.
A šta kažete za ovo što uvode? A šta kažete za ovo što uvode? Informatika, računarstvo?
Deca dođu, ima da znaju više nego učitelji i nastavnici još malo u vezi toga. Već se rađaju sa tabletima i telefonima.
Da, da. Hvala vam najljepše što ste se javili. Prijetno, svako dobro. Bilo je ovo pitanje jutra. Radio Beograda 1:05 minuta do 8 časova.
Yeah.
dva i po minuta je do 8 časova. Podsećamo vas, Beograd je najtopliji 16 stepeni zajedno sa Banatskim Karlovcem. U Zrenjaninu je 14 stepeni, u Velikom Gradištu i u Ćupriji 15 stepeni, u Novom Sadu trenutno 10 stepeni, u Kragujevcu 9, u Nišu 7 stepeni, najhladnije u Sjenici gdje je trenutno temperatura na nuli. Danas veoma toplo vreme u cijeloj zemlji, najviša dnevna temperatura između 23 i čak 27 stepeni, u Negotinskoj krajini, oko 21 stepena, u Košavskom području duvaće umerena do jaka košava. I pre novih vesti Radio Beograda u 8 časova, evo jedna informacija, vrlo zanimljiva. Lanac restorana brze hrane Burger King saopštio je da će prestati da kupuje piliće sa farmi u kojima se zlostavljaju životinje, odnosno pilat. Kompanija je najavila da planira da do 2024. godine kupuje samo piliće u skladu sa standardima koje je postavio Global Animal Partnership, koji promoviše dobrobit domaćih životinja. Burger King smatra da će na taj način smanjiti patnje milione pilića. Tovni piliće se odgajaju samo zbog mesa, poznati su i pod nazivom brojler. Oni su među najzlostavljanijim životinjama na planeti. Uzgojeni su da rastu neprirodno brzo, tako da su često osakaćeni zbog svoje težine. Mnogi pate od konstantnog bola, pa često ne mogu ni da stoje. Tako provode gotovo sve vreme valjajući se u otpadu, istakao je Global Animal Partnership, a Burger King, kao što ste čuli, saopštio da će prestati da kupuje takve piliće sa farmi na kojima se životinje zlostavljaju.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U naredne tri godine 1500 mladih stručnjaka dobit će posao u novom poslovnom prostoru američke kompanije NCR. To je rezultat ugovora o podsticajima vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra. Širenje poslovanja NCR-a jedan je od pokazatelja povećanog interesovanja američkih kompanija za ulaganje u Srbiju, konstatovano je na sastanku premijera Aleksandra Vučića i američkog ambasadora Kajla Skota. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podneće zahtev za starosnu penziju čim mu istekne mandat 31. maja, saznaju novosti. Iako Nikolić kaže da to ne znači da će prestati da radi, ističe da za sada nema dogovora o nekoj funkciji koju bi eventualno mogao da preuzme. Brzo formiranje nove vlade posvećene sprovođenju reformi, poštovanje izbornih rezultata, implementacija dogovora iz Pržina i uzdržavanje od raspirivanja međuetničkih tenzija su glavne poruke Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana nakon posete Skoplju. Han se sastao sa liderima političkih stranaka, ali ne i sa makedonskim predsjednikom Ivanovim, koji je otkazao sastanak. Protesti na ulicama nastavljeni su tokom posete Evropskog komesara, ali i posle nje. Severna Koreja je jutros lansirala nepoznat broj projektila, od kojih su neki odmah pali u more, prenosi japanska novinska agencija Kyodo. Lansiranje je obavljeno sa područja Wonsan na istočnoj obali Korejskog poluostrva. Neuspešno lansiranje potvrdila je i Pacifička komanda američke mornarice. Predstavnik vlade Japana kaže da bezbednost te zemlje nije ugrožena, ali da se analiziraju dostupni podaci. Budući petaci bit će prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta. To su informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje, saznaje Politika. Ako bude prihvaćen novi predlog nastavnog plana za starije razrede, dosadašnji izborni predmeti kao što su čuvari prirode, svakodnevni život u prošlosti, hor i orkestar i izabrani sport, bit će van nastavne sekcije. U 27. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv grčkog Olimpijakosa. Meč u Beogradskoj areni počinje u 19 časova. Pola sata ranije vaterpolisti Partizana dočekaće na Banjici nemački Hanover u 8. kolu Lige šampiona. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju 3 sata, na prelazu Šid 2 sata, saopšti Automoto Savez. Prema poslednjim informacijama, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu popodne promenljivo oblačno, najviša temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 9 stepeni, u Nišu 7, u Novom Sadu 10, u Beogradu 16 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Na početku trećeg, poslednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan za sredu 22. mart. U trećem satu, naravno na početku, srpski na srpskom, šta bi smo mi drugo, svi to volimo i svima koristi, kad kažem svima, mislim zaista svima nama. Rekli smo na početku jutarnjeg programa, ponovit ćemo i sada, danas su mladenci. Čestitamo onima koji slave, a tim povodom jedan deo našeg jutarnjeg programa odvojili smo upravo za ovu temu. Čućete, ukoliko ne znate, kako se prave kolači mladenčići, a vidjet ćete na kako poseban način mladence obeležavaju u Centru za kulturu Vuk Karadžić u Loznici, pa i u drugim gradovima u ovom delu Srbije, a kažu, putujući festival dokumentarnog filma Mladenci 2017, dobacit će još do nekih mesta. Tri filma su na programu, sve vrlo zanimljivo i o tome ćemo govoriti. Govorit ćemo i o 25. jubilarnom Koponik Ski Festu ili festivalu skijanja na Koponiku sa Jedimirom Marcenićem, generalnim sekretarom asocijacije Sport za sve. Ovaj festival počinje danas i traje do nedelje. I naravno bit će tu i vremenske prognoze i dugoročne vremenske prognoze i servisnih informacija i svega onoga na što ste navikli slušajući i budeći se sa nama uz talase Radio Beograda 1 i jutarnji program Uhvati dan. Sad smo sve lepo najavili, 8:00 već i 6 minuta, pa je vreme da čujemo, a potom i poslušamo.
Srpski na srpskom.
I oca je od dede čuo, pa je posle i sam govorio. Bolje je čuvar kuća na kući, nego dva psa pred kućom. Zato je Joca čuvar kuće skupljao, množio ih i drugima poklanjao. Tamo gde drugi ponese cveće, flašu rakije, ratluk ili šećer u kockama, on daje čuvar kuću. Neće ni deci bombone da kupi. Slađe će im biti da uvo poleče ili da vide kako se svako vreme podnosi i kako sa svačim i svugde može da se živi. I na krovu, i u šerpi, i u lavoru. Vaspitna biljka i za decu i za matore. Prvi da nauče, drugi da se podsete. Čuvar kuća čuva kuću i od groma, zato je meću na krov. Taj oca kad god vidi krov bez čuvarkuće, to mu dođe ko Bože prosti neko svetogrđe. Pa zapati novu u staroj šerpi i nosi. I ne mora da zna ljude. Pokuca, da im šta ima, neki se zahvali, neki se čude, ali ga svakad svrate da posede i popričaju. Valja se, doneo im i razbibrigu i pazi kuću. Vidi oca, važno je da o nekome brineš i da on to zna. Tako ga obavežeš da tvoju brigu ne zapusti. Onda čuvar kuća buja i na onom krovu do kojeg i ocin pogled ne dopire. I kudi kamo dalje.
Srpski na srpskom.
Čuvar kuća, pazi kuća, razbi briga, svetogrđe, kudi kamo, kud god, svakad, katkad i ostale reči, a nekad i rečenice koje su sintaksički povezane i koje stalnom zajedničkom upotrebom srastaju u jednu reč, zovu se složenice. Njihovo značenje mora biti novo i drugačije od značenja reči sastavnica. Prvi deo im mora biti nepromenjiv. Pojedine reči od kojih su nastale gube svoju samostalnost, a akcenti sastavnih delova svode se na jedan. To bi bili osnovni uslovi za njihovo stvaranje, koji ne moraju uvek da budu ispunjeni, pa se zato javljaju kolebanja između složenica, polusloženica i prostih reči, naročito u pisanju. To je posebno izraženo kod složenih priloga. Kad god, gde gde, svukud, kud god, koliko god, malo kad, doskoro, donedavno, odvajkada, tako reći, takozvani, koji se pišu spojeno, ako u složenici dobijaju novo značenje.
Čuvar kuđe može da raste svukud, bilo gde pod nebom. Dobre je i sa snegom, i sa kišom, i sa žegom. Jedino nikako da se ustali u finoj saksiji. I oca zato saksije i ne kupuje, nego čuvar kuću sadi u emajlirane šerpe s tufnama, kao što pamti iz detinjstva. Svaki krov je imao jednu takvu šerpu, ili katkad lavor. Lonci ne dolaze u obzir, jer vetar lako može da ih obori. A najlepše je kad čuvar kuća preraste svoju kuću, pa bude kao da iz krova džiklja. Neki tvrde, a i oca veruje da je tad najlekovitija, pa takve samonikle poklanja najbolesnijima. Znao je i oca čuvar kuća da se i ona zmija pod pragom zove isto kao i lek na krovu, isto kao i prvo ofarbano uskršnje jaje. A i te se čuvar kuće ne poklanjaju, zmija dođe sama. A jaje domaćica sama mora da odvoji. Takva je to magija odvajkada bila.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep, means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you fake to my every move? Who are you, you look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common. You stayed at my house. We were just passing the time. We were young and we ain't had no vows. Now
8 časova, 14,5 minuta. Evo novih temperatura. Svuda u našoj zemlji temperature dvocifrene, osim u Sjenici gdje je najhladnije 3 stepena i u Požegi gdje je 7 stepeni. Najviša temperatura trenutno je, verovali li ne, već 18 stepeni koliko je u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, 17 stepeni u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, u Novom Sadu trenutno 13 stepeni, u Kragujevcu 16 stepeni, znači za 7 stepeni toplije nego u prethodnom satu, u Nišu je 14 stepeni i tamo je za 7 stepeni toplije nego u prethodnom satu. Što se tiče, još uvijek ima snega u našoj zemlji, upravo objavljeni podaci na Kopaoniku ima još uvijek 38 cm snega, ali vreme je trenutno u našoj zemlji potpuno vedro. Nešto oblaka ima samo na nebu iznad Zrenjanina gdje je trenutno 16 stepeni. I kako nas vreme danas očekuje, da se naslutiti već na osnovu ovih temperatura, ali da čujemo još jednom dežurnog meteorologa Aleksandra Arsića.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu, a uveče i toku noći na severu Vojvodine uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je izolovana pojava kratkotrajnih kiši ili pljuska. Duvaće slab, u košarskom području umereni jak južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno imati i olujni udar. Najviša dnevna temperatura 23 do 27 stepeni, a u Negotinskoj krajini malo hladnije, oko 21 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će sredinom dana biti povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
I kaže, dalje dugoročna vremenska prognoza, u Srbiji će do nedelje biti pretežno sunčano i toplo s temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, u većini mesta između 22 i 25 stepeni, samo u Timorskoj krajini oko 20 stepeni, a samo će u subotu popodne na zapadu i jugu Srbije biti promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Od nedelje će biti promenljivo i hladnije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Jedna najava. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović i direktor Inspektorata za rad Bojan Jocić potpisaće danas sporazum o poslovnoj saradnji te dve institucije. Cilj potpisivanja ovog sporazuma je, kažu, da se zajedničkim aktivnostima i razmenom informacije iz delatnosti dve institucije utiče na suzbijanje sive ekonomije. Naime, informisanjem poslodavaca i lica o obavezi blagovremenog podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje, zaključivanja ugovora o radu u skladu sa zakonom i razmjenama informacija o korisnicima sredstava Nacionalne službe zapošljavanja, doprineće se suzbijanju rada na crno. Tim i drugim aktivnostima obe institucije će sistematski raditi na rješavanju jednog od najvećih problema koji utiču na razvoj privrede u našoj zemlji, a imajući u vidu da je smanjenje obima sive ekonomije označeno kao jedan od strateških prioriteta države, vlada Srbije proglasila ovu godinu godinom borbe protiv sive ekonomije. Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavljenog rada tiče se svakog građanina Srbije, jer svaki dinar utajenog poreza znači manje ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što jednu zemlju čini dobrim mestom za život, kaže se između ostalog u ovom saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje. A u susret Međunarodnom sajmu automobila koji za dva dana počinje u Beogradu, evo jedne vesti koju smo primili ovoga jutra posredstvom stranih agencija. Naime, međunarodna kompanija KPMG sprovela istraživanje u automobilskoj industriji i ocenila da će do 2030. samo 5% automobila biti proizvedeno u zapadnoj Evropi, što bi značilo pad proizvodnje sa sadašnjih 13,1 milion na 5,4 miliona godišnje. Kako ova kompanija navodi, ozbiljnu pretnju zapadnoj Evropi predstavlja seljenje proizvodnje u rastuća tržišta, kao i da su globalizacija i pojava Kine kao najznačajnijeg tržišta za prodaju automobila doveli do dramatične zavisnosti nekih autoproizvođača iz zapadne Evrope. Čak 76% ispitanih direktora smatra da će do 2030. u Kini biti prodavano 40% svih automobila na svetu. Projekcije pokazuju da će do 2030. prodaja automobila u Kini biti povećana sa 10 na 33 miliona vozila, ali će učešće na globalnom tržištu ostati na oko 30%, navodi se u saopštenju o rezultatima istraživanja u kojem je inače učestvovalo gotovo 1000 direktora iz automobilskog sektora u 42 zemlje. Kako se dodaje, 58% ispitanih direktora je ocijenilo da će tržišno učešće povećati prisustvo BMW-a, koji je tako zamenio Toyotu na prvom mestu. Električni pionir Tesla napredovao je za 3 mesta u odnosu na prošlu godinu, dok Volkswagen, izmučen aferom Dieselgate, nije uspeo da ostane među prva tri. Najveći skok zabeležio je Daimler, koji je sa 16. pozicije u prošloj skočio na treće mesto u ovoj godini, s obzirom da 52% ispitanika veruje da će povećati tržišno učešće. Inače, još se u ovom saopštenju navodi, više od polovine ispitanih direktora smatra da prva tradicionalna autotehnologija koja će nestati iz proizvodnih hala će biti ona koja koristi dizel motore. Časova 20 minuta. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on.
U Sava centru, neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina, Tommy Emanuel.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratu s koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375-2283.
Zaradite 6.000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prvi CD Duško Šobat Grup Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Osam časova, 26 minuta. Rekli smo već u nekoliko navrata, danas su mladenci. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik mladenci i upomene stradanje svetih 40 mučenika sevastijskih koji su postradili za Hristovu veru 320. godine. Sveti mučenici bili su mladići, pa naš narod ovaj dan slavi kao praznik na koji mladi supružnici u svom domu primaju goste, a ovi im donose poklone i na taj način im pomažu na početku braka. Jedan od srpskih običaja je i da se na današnji dan mesem kolači mladenčići koji se premazuju medom. Tim povodom naš Ozren Rašić ovoga jutra u poseti vrednoj niškoj domaćici.
Današnji dan prve započinju domaćice i to vredne. Evo me u porodici Stevanović, domaćica Marina poranila. Marina, dobro jutro i srećan praznik.
Dobro jutro, hvala i vama.
Prvi zadatak su mladenčići.
Na ovaj praznik prvo što uradim ujutro je mesi mladenčiće koji moraju da budu po pravilu posni jer je praznik u vreme časnog posta. Znači, brašno, zejtin, kvasac koji je narastao u vodi, malo šećera i ja stavim koricu limuna, to sve zavisi od ukusa ukućana.
Treba da budu, što kažu ono, na početku dana već spremni mladenčići da bi dočekali goste, ali i da bi otišli kao poklon.
Treba da se rano mese, pogotovo u kućama gde su mladenci. U nekim domaćinstvima može to i malo kasnije, međutim ja mesim ranije da bih odnela svojim roditeljima, sestrićima, svojim prijateljima, komšijama, da bismo napravili tu neku razmenu koja se radi tog dana.
Samo da podsjetimo, danas su mladenci.
Da, to je praznik upomen 40 velikomučenika, odnosno 40 mladića koji su pogubljeni 320. godine jer nisu hteli da se odreknu Hrista.
Kao srpska porodica čuvate tradiciju?
Pa trudimo se, suprug i ja, i da prenesemo deci sve ono što smo naučili u svojim kućama i ono što smo kasnije od naših sveštenika uspeli da saznamo.
Marina, ima li meda?
Obavezno, kad se mladenčići naprave, pre nego što narastu, mora da se onom cevčicom za sokić da se naprave kao male šarice, kad se lepo ispeku, premažu se medom i pospu sa orasima.
Marina, hvala i sveća praznik.
Hvala i vama sve najbolje, prijatno.
A danas počinje i putujući festival dokumentarnog filma Mladenci 2017. Trajeće do 26. marta širom Srbije i tim povodom naša sagovornica telefonom iz Loznice je Snežana Nešović-Simić, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić. Dobro jutro, Snežana.
Dobro jutro.
Evo, zaista zanimljivo, ovaj putujući festival dokumentarnog filma koji počinje danas na Mladenci i zove se Mladenci 2017.
Da, tako je, upravo kao što ste rekli, ovo je 13. po redu putujući festival u organizaciji Centra za kulturu i večera se prikazuje u Vukovom domu kulture, a sledećeg dana se seli u Osečinu, Ljuboviju, Mali Zvornik i finalno veče je u Krupnju, znači 5 dana.
I šta će biti na ovom festivalu prikazano?
Pa, bit će ukupno 3 filma prikazana, autori su Dobrivoje i Dobrila Pantelić i njihov sin Milan. Inače, Dobrivoje i Dobrila su poznati ovoj našoj publici široj, ali svima onima koji prate rad etno filma, etno stvaralaštva. Dobrivoje su zaista vrednih nagrada tokom svih ovih godina. Prvi film koji će biti prikazan je u produkciji, to je gostujući film Radio televizije Vojvodine pod nazivom Vo svetinja. Nakon toga ide film Dobriva i Dobrila 40. dan i treći film je autor njihovog sina Milana Pantelića i zove se Ime moje. Oni se naravno bave različitim tematikama, svaki na svoj način ima i određene životne pouke, ali ono što je nama interesantno kao ustanovi koja se bavi svakako i čuvanjem i prezentovanjem kulturnog nasljeđa, kako materijalnog, tako i nematerijalnog, što se upravo, evo, njih dvoje kao bračni par godinama, znači na svoj način bave tom kulturnom baštinom i njenom zaštitom, tako da mi nalazimo svakako zashodno da uvek podržimo ovakve projekte u smislu toga što oni su čuvari naše bašte.
Ste vi bili, Snežana, u prilici da malo vidite ove filmove, da biste nam rekli o čemu se u njima radi?
Jesam, mogu da vam kažem.
Ovaj 40. dan, recimo, o čemu je?
40. dan, pa on je snimljen po istinitoj priči Rastanak, koja je objavljena u knjizi Zavet i obećanje pesnikine iz Pranjana kod Gornjeg Milanovca Ljiljane Bralović. Za ovaj film radili su i muziku i poznati beogradski kompozitor
Mika Nobradović.
Pa jeste, zato što je on poznati po tome što piše muziku za Bilju Krstić. Cela porodica Pantelić govori o tim, u stvari i ovaj film govori o tim običajima koji su u Rađevini, tako da su njene pesme i priče koriste Ljiljane Bralović upravo i u svojim ranijim nekim filmovima, a sada svakako imamo film na 40. dan. Ona će također večeras biti sa nama u Vukovom domu kulture.
Zaista lepo, i da kažemo da u svim mestima, a to je večeras Loznica, onda sutra Osečina, pa potom Ljubovija, Mali Zvornik, Krupanj. Početak projekcije je zakazan za 19 časova. Ulaz je slobodan, to je također važno naglasiti, ali također se najavljuje da posle ovih 5 dana festival kreće put inostranstva. Gde i kada?
To ja tačno sada ne mogu da vam kažem, to bi najbolje mogli da vam kažu tamni autori filmova. Uglavnom, oni će svakako imati svoj život, da tako kažem, i svoju publiku i u budućnosti i u nekim narednim danima, zato što su zaista potvrđeno, kao i do sada, da su njihovi filmovi u tom smislu prezentacije naše kulturne naše baštine veoma značajni, tako da naći će oni već svoj neki put za da.
Najljepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Čuli smo se sa Snežanom Nešović-Simić, direktorkom Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici, gde, kao što ste čuli također, večeras počinje putujući festival dokumentarnog filma Mladenci 2017. I još jedna najava, još jedan festival počinje sutra i traje do 30. marta. U pitanju je 18. međunarodna smotra arheološkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci ovde u Beogradu. Narodni muzej, naime, i Jugoslovenska kinoteka pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije u saradnji sa mnogim ambasadama i institutima kulture u našoj zemlji organizuju 18. međunarodnu smotru arheološkog filma, na kojoj će biti prikazano 27 filmova iz 10 zemalja. Izabrani filmovi predstavljaju naučna otkrića različitih epoha i sa raznih meridijana na popularan način i atraktivnim pristupom kulturnoj baštini i omogućavaju ne samo stručnjacima, nego i svima onima koje privlače stare civilizacije da se upoznaju sa značajnim i dragocenim svetskim spomenicima. Tako da u ovih 27 filmova bit će filmovi iz Rusije, sa Kipra, iz Poljske, Slovačke, Belgije, Nemačke, Italije, Španije, Grčke i Srbije. Projekcija će biti svakoga dana, od sutra do 30. marta u 19 časova u Jugoslovenskoj kinoteci, a ulaznice se prodaju 2 sata pre početka projekcije. Časova 35 minuta. kao što ste već u nekoliko navrata bili u prilici da čujete tokom jutarnjeg programa Radio Beograda 1 na Koponiku, bez obzira na ove više nego prolećne temperature i juče i preključe, pa evo i danas, za danas se također obećavaju, na Koponiku i dalje ima 30 cm snega, tako da je to vrlo važna zgoda, s obzirom da danas na Koponiku počinje 25. jubilarni Open Ski Fest, ili samo Ski Fest, već kako ko zove, koji organizuje asocijacija Sport za sve, trajeće do nedelje 26. marta, a tim povodom naš sagovornik telefonom, s obzirom da je već na putu za Koponik, je gospodin Jezdimir Marsenić, koji je generalni sekretar asocijacije Sport za sve. Dobro jutro, gospodine Marseniću.
Dobro jutro.
Znači, kreće se za Koponik.
Pa evo, krećem, moram biti na Koponiku danas, bez obzira na ove letnje temperature.
A mogli bismo reći letnje, ne prolećne, nego letnje temperature.
Ali, znate kako, skijalište Srbije je učinilo izuzetan napor da održi sneg i sigurno će snega biti za svo vreme trajanja našeg ski festivala. To je inače termin koji je tradicionalan. Dakle,
kraj marta,
mi uvek u toj nekoj od srede do nedelje, dakle od danas do nedelje, zadnja sreda ili tako pri kraju ovog marta meseca, mi održavamo taj ski festival.
Dakle, ove godine je jubilarni, 25. već pored.
On je 25. Inače, ceo taj projekat ski festivala traje dosta dugo. Mi smo vodili dugo jednu lepu akciju svi na sneg, koja je praktično ono što mi inače želimo, da građane izvedemo na sneg, da izvedemo prirodu, i pod motom zarazimo se zimom, zaraz zdravlja. A onda smo festival osmislili kao završni čin te akcije, dakle praktično pri kraju zime ili na početku proleća, i to tako održavamo. Sam festival je izuzetna aktivnost ili jedan fini program u kome svako ko dođe na festival mora naći ili može naći programsku aktivnost koja će ga zadovoljiti i u kojoj će i on lično učestvovati.
Mora da nađe.
Ne, sigurno može, jer vidite, mi pored tog osnovnog alpskog skijanja, dakle imamo takmičenje, program takmičenja na snegu, i u tom osnovnom programu imamo alpsko skijanje po kategorijama i po polu podeljeni i tako dalje, od školske dece, studentske populacije, mlađih rekreativaca, seniora, veterana i tako dalje. Imamo i dodatne programe na snegu u kome svako sigurno može naći sebe. To je na snegu, imamo neke fotosafarije, i ove godine to radimo sa krpljama, dakle šetnja jedna po Koponiku. Onda imamo odbojku na snegu, mali fudbal, konopac, sankanje, porodične sanke u parovima i tako dalje. Tako da svako može naći sebe u tom programu. Uz to imamo i činjenice da mi i u hotelu imamo dosta tih aktivnosti, pod pikada, šaha, obaranje ruku, pa onda takmičenje u plesu za sve. I to je, dakle, program koji prosto je neverovatno da neko može doći na Koponik.
Da, mogu bi se reći, gospodine Marseniću, kod vas se nestaje bez obzira da li u toku dana ili uveče, da li na snegu, odnosno na polju, da li unutra. To je zaista baš sport za sve i u svakom trenutku.
To je, u svakom trenutku mi imamo neku aktivnost uz ovo što sam malo pregovorio. Mi imamo i dve fine akcije ekološkog karaktera. Jedna je koš za čist kop, dakle naši učesnici na festivalu skupljuju limenke, donose, i imamo jedno takmičenje, to radimo u saradnji sa Rikenom, i dakle ona ekipa koja skupi najviše limenki i ubaci u jedan koš, ona dobija nagradu, učešće, besplatno učešće na našem letnjem festivalu. Druga akcija ekološka je u saradnji sa Seko Pakom, gde se prikupljuju sekundarne sirovine koje se bace. Mi smo inače pomalo neodgovoran narod, pa samo te,
ili pomalo više neodgovoran narod, ja bih rekla.
Tetra pakove, papire, ne znam, od omote, od bombona, žvaka i tako dalje, i onda to prikupljamo i na kraju ekipa koja donese najveću težinu tih sekundarnih sirovina, ona osvaja jedan značajnu nagradu. Ona bicikla koja se, odnosno jedna sprava gde se stane na njoj i samo pokretima tela ona se kreće napred, nazad, levo, desno. Verovatno ste to videli i po ulicama povremeno se pojavlja.
Lepo, dakle, zaista. Sve to jako, jako lepo osmišljeno. Svih pet dana program krcat pun kao košnica, što bi se reklo. Pa je tu stala i jedna međunarodna naučna konferencija.
Jeste, mi u tom edukativnom delu imamo... Nama je u nedelju završen kurs za lider u sportu za sve, pa onda je išao i kurs za organizatore rekreativnih aktivnosti na snegu. To radimo u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Beograda. Imamo i tu naučnu konferenciju na temu antropološki i teoantropološki pogledi na fizičku aktivnost od Konstantina Velikog do danas, i to radimo u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Leposavića. Uz to mi imamo i jednu lepu školu skijanja. Svako ko dođe i izrazi želju da nauči da skija, mi imamo potpuno besplatne učitelje skijanja koji će svako ko dođe za ta tri dana obučiti da skija sve te srednje teške staze koponičke bez ikakvog problema.
Jel to garantujete? Za tri dana?
Da, sigurno za tri dana.
I ovakve antitalenti kao što sam ja. Mislim, ja sam pokušavala sto puta.
Vidite, nećete mi zameriti, ko ima dve noge i ko ima želju. Garantujem da će te srednje fine staze koponičke moći da vozi skiju kud on hoće, a nekud ga skije odnese.
Jo, to je bio moj problem.
tako, uporedno sa tim imamo i školu latinoameričkih plesova.
Ma zato što vi imate toliko toga da bih ja mogla celu emisiju da posvetim samo ski festivalu na Koponiku, ali ja mislim da je ovo bila fantastična zvučna pozivnica. Kako je interesovanje do sada? Koliko se prijavilo i da li neko ko se sada opredelio posle ovog razgovora koji je eventualno čuo na Radio Beogradu može još uvek da dođe za trajanje festivala?
Pa vidite, mi moram priznati, ove godine po prvi put, evo danas to počinje, ali po prvi put smo pre mjesec dana imali svaki krevet već popunjen. Doduše, da li će ovo sunce, a inače imamo prijavljenih blizu 600 učesnika. Nisu oni sigurno svi samo iz Srbije, imamo mi tu učesnika iz Crne Gore, iz Makedonije, Rumunije, Bugarske, Poljske, Slovenije, Hrvatske i tako dalje. Tako da teško da mogu da preporučim nekoma da se pre toga ne javi i da krene onako, jer bi kapaciteta praktično više nemamo. Jedino ako neko se iz raznoraznih objektivnih problema ne pojavi i ne dođe, pa da eventualno ta mesta ustupimo nekom drugom. Znate, uvek može neko i da se razboli.
Naravno, neka ovako prođe ovaj jubilarni 25. Koponik ski festival, a sljedeće godine ćemo se mi na vreme čuti da ljude pozovemo malo ranije, da se pripreme, da se odluče, možda su se sada zainteresovali. U svakom slučaju, divna akcija Asocijacije Sport za sve, čiji ste vi generalni sekretar, gospodine Marseniću, pa evo da završim ovaj razgovor prosto jednom malom ličnom kartom ove asocijacije koja mnogo toga čini za uključivanje što većeg broja ljudi u sport.
Pa jeste, mi činimo napor da uključimo što veći broj. Mi bismo želili da svi građani budu zdravi, a zdravlje moramo očuvati ili unaprediti kroz fizičko vežbanje, kroz fizičku aktivnost, bez nekih prevelikih ambicija da osvajamo nekakve medalje. Mi na ovom festivalu inače dodeljujemo već 25 godina pehar za fair play. Znate, mislim, u zadnjih nekoliko godina Ministarstvo omladine i sporta, i koristim priliku da se i ovog puta zahvalim Ministarstvo omladine i sporta koja nas pomaže da realizujemo sve te naše ambicije i planove i tako dalje. Oni zadnjih 5-6 godina promovišu fair play je pobeda. A mi 25 godina promovišemo fair play kao pobedu i dodeljujemo pehar za fair play. Znate, tako da, evo to su neke, ali znate šta bih hteo da istaknem, evo
ajte,
danas počinimo taj festival, nama će u posti doći negde 20-ak članova borda Svetske i Evropske federacije kompanijskog sporta i njihovih koordinatora za evropske zemlje koji će gledati kako mi to radimo i eventualno dati neke sugestije s obzirom da smo mi iduće godine domaćini Evropskog festivala zimskog kompanijskog sporta na Kopaoniku u ovo vreme i očekujemo negde preko 1500 učesnika iz ovih drugih evropskih zemalja.
To je zaista veliki i značajan događaj i lepo domaćinstvo koje je dobila naša zemlja, pa zahvaljujući, ja pretpostavljam, asocijaciji Sport za sve i vašem predanom i dobrom radu dugi niz godina. Mnogo hvala za ovaj razgovor, želimo vam uspešan ovaj jubilarni 25. ski festival na Kopaoniku, što više i zdravlja i što više radosti, jer to je ono čime se asocijacija Sport za sve bavi i to promoviše, a naš sagovornik bio je generalni sekretar te asocijacije, gospodin Jezdimir Marsenić.
For the one who doesn't love you, all you feel is the pain. You don't know why he doesn't want you. He hasn't called the day.
7 minuta do 9 časova, 10 stepeni je na Koponiku o kom smo malo pre pričali, 10 stepeni je i u Kuršumli, Leskovcu i u Zaječaru, u Nišu je trenutno 14 stepeni. Toliko 14 stepeni je i u Loznici i u Sremskoj Mitrovici, u Novom Sadu trenutno 13 stepeni, u Kragujevcu 16 stepeni, najtoplije 18 stepeni, u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, najhladnije u Sjenici plus 3 stepena. Pred nama, kao što rekao smo malo pre, gotovo pravi letnji dan sa temperaturom od 23 do 27 stepeni. U Negotinskoj krajini nešto prijatnije vreme, 21 stepen. E sad, bit će u toku večeri noći nešto sporadično, u Vojvodini nešto kiše, ali tokom cijelog dana duvaće slab do umeren vetar, koji će u Donjem Podunavlju i na jugu Benata povremeno biti jak. To je da kako Košava, ona se najavljuje ne samo za danas, nego i za sutra. Na jugu Benata se mogu očekivati i olujni udari oko 20 metara u sekundi. To je dakle što se tiče vremenske prognoze i na samom kraju jutarnjeg programa Radio Beograd 1 još jedna najava kada je kultura u pitanju. Naime, danas će biti otvorena jedna jako, jako lepa izložba i to u galeriji Radio Televizije Srbije. U pitanju je izložba Pupin, umetnost darivanja, koja će trajati sve do 7. maja. Naime, od osnivanja 1844. do danas Narodni muzej beleži krupnim slovima imena svojih dobrotvora i legatora. U dugačkom nizu imena plemenitih darodavaca posebno mesto ima naučnik, pronalazač i profesor Mihajlo Pupin Idvorski. Narodni muzej u svom saopštenju kaže da sa zahvalnošću i obavezom prema svom plemenitom darodavcu predstavlja umetnička dela Pupinovog legata u galeriji Radio Televizije Srbije na izložbi Pupin, umetnost darivanja. Pošto je u Prvom svetskom ratu Narodni muzej pretrpeo nenadoknadive gubitke, obavezu da doprinese oporavku najstarije muzejske institucije u Srbiji prepoznao je i kao svoju Mihajlo Pupin, osnivajući 1923. godine fond Mihajla Pupina pri Narodnom muzeju. Fond, kasnije nazvan Legat Mihajla Pupina, osnovan je radi istraživanja i publikovanja monografija o srpskim starinama, kao i sa namerom da pomogne otkupom dela srpskih umetnika za zbirke Narodnog muzeja. Posle smrti Mihajla Pupina, upravljanje zadužbinom je preuzela Srpska kraljevska akademija, pa su do Drugog svetskog rata svrhe i cilj zadužbine ostali nepromenjeni. Pupin 1923. najpre poklanja dva remek dela srpskog slikarstva 19. veka, slike Uroša Predića, Hercegovački begunci i Siroče. Naučnik je slike kupio inače 1889. na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, na kojoj je učestvovala i Kraljevina Srbija. Umetnička dela koja su za Narodni muzej otkupljivana Pupinovim sredstvima postala su deo fonda Narodnog muzeja, a to su slike Uroša Predića, Paje Jovanovića, Konstantina Danila, Vlaha Bukovca, Nikole Aleksića, Novaka Radonića, Pavla Simića i Georgija Bakalovića. Tokom decenije postojanja fonda i zadužbine Mihajla Pupina pod okriljem Narodnog muzeja ostvareni su rezultati i to mnogobrojni i vidni u onome što je Pupin naveo kao cilj u osnivačkom dokumentu. Objavljene su monografije srpskih srednjovekovnih manastira, Markov manastir, Kalenić, Manasija, Studenica, štampana je dvotomna monografija o srpskom srednjovekovnom živopisu na francuskom jeziku, sistematski su vođena arheološka iskopavanja na teritoriji Južne i Stare Srbije. Kapitalno monografsko delo Manastir Dečani Đurđa Boškovića, štampano neposredno pred Drugi svjetski rat, poslednji je izdanak plodotvorne Pupinove zadužbine. Stav Mihajla Pupina prema Narodnom muzeju govori o uzvišenom, rodoljubivom odnosu koje je naš veliki naučnik imao prema narodu iz kojeg je ponikao i njegovoj kulturnoj i umetničkoj baštini. Dakle, od danas do 7. maja u galeriji Radio Televizije Srbije izložba Pupin, umetnost darivanja. Thank you.
Stigli smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pa vas zato srdečno pozdravljaju i na pažnje zahvaljuju Katarina Epštajn, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenević. Za nešto više od jednog minuta na našem programu počinju Vesti u 9. Sa vama će biti kolege Vlada Mihajlović i Čedomir Savković, a novi jutarnji program naravno već sutra u 6. Prijetno.